Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Radu Păltinanu. Radu este explorator. A traversat America din Alaska până în Argentina pe bicicletă. Și tocmai s-a întors dintr-o expediție prin inima Australiei. Discutăm astăzi despre chemarea necunoscutului. Riscurile, dar și momentele de omenie întâlnite pe traseu. Și cum putem introduce aventura în viața noastră, fără să trebuiască să plecăm din cartierul în care locuim. Eu sunt Teodor Cătăniciu. Începe Dialog Liber! Radu Păltinanu, bine ai venit la Dialog Liber, mă bucur să te văd.
Bine te-am găsit, bine ne cunoaștem, iată, în sfârșit, după atâta timp în sălbăticie.
Era și greu după 3 ani, n-am avut multe oportunități, eu nu eram în România când tu erai și tot așa. Ai făcut 35.000 de kilometri prin America, ai făcut 15.000 de kilometri prin Australia, condiții extreme, povești nebune. Prima întrebare este, în București ai curaj să mergi cu bicicleta?
Da, uite, o întrebare foarte bună. Chiar mi-am pus-o zilele trecute și chiar mi-am pus-o în contextul în care traficul a crescut atât de mult în toată țara, nu doar în București. Mi-am pus foarte serios întrebarea dacă aș merge în acest moment pe șoselele patriei cu bicicleta. Nu e Australia, deși și acolo, ai pericole puțin diferite, că mai, te mai trezești cu câte un tir cu 5 remorci. Mm-hmm. Care circulă la 120-130 de kilometri la oră, deci peste viteza legală.
Și aia nu opresc.
Și nu opresc. Da. Și,
nici nu pot dacă ar vrea. Nu
cultura lor, să zic așa, de tirist australian, nu prea te iubește pe tine, ciclist. Mm. Dar mi se pare foarte periculos în România să mergi cu bicicleta. Mm. Mm-hmm. E foarte mare trafic, oamenii conduc foarte nervos și foarte stresat. Și... cum zic, asta te pune într-o poziție foarte vulnerabilă, cred eu, ca și ciclist în România.
Acum că am reușit să conectăm tema mea eternă la Dialog Liber cu Bucureștiu, revenim în zona ta mult mai interesantă de aventură și explorare și depășirea fricilor. Tocmai ai revenit, da, în urmă cu câteva zile din Australia, o expediție, aș spune eu, nebună în sensul de curajoasă. Vreau să vorbim astăzi în special despre rolul aventurii în viața noastră. Sigur, eu sunt mai mult așa, să spun, șoarce de bibliotecă. Prefer să stau la aer condiționat și în civilizație. Tu ești un om clar cu o tipologie complet diferită. Tu vrei să fii în natură, în zone extreme. Și vreau să înțeleg și eu și cei care ne urmăresc că, de ce, ce te împinge în primul rând spre genul ăsta de aventuri și ce putem și noi, oamenii care nu plecăm în nu știu ce expediții, cum aducem aventura un pic în viața noastră și de ce am face lucrul ăsta.
Eu numesc adrenalina necunoscutului. Aventura și faptul că mă aflu acolo în sălbăticie, atât de mult timp, iată, am petrecut 2 ani de zile în sălbăticia Australiei. Sunt sute de nopți la cort. Zone extrem de dificile din punct de vedere climatic. Zone extrem de izolate, unde resursele sunt limitate. E, asta te duce într-o zonă de necunoscut. Eu nu mă bazez pe nicio infrastructură antropică, pe nicio, nu știu, rețea de cazări sau așa ceva, sau nu, la mine nimic nu este programat. Eu dacă cunosc 5, 10, 15% din ceea ce are să vină sau din ceea ce am să trăiesc pe traseu, mă duc într-acolo. Adică programarea respectivă la mine nu există, fiindcă vreau să mă las provocat de ceea ce eu numesc adrenalina necunoscutului. Wow. Pentru mine acolo rezidă potențialul meu de dezvoltare, acolo rezidă, cum să zic eu, ceea ce mă motivează să fac asta în viață și zona asta de necunoscut îmi permite să rămân copil, în sensul cel bun, zi de zi din viața mea, fiindcă, din păcate, atunci când... zic așa, treci de o vârstă și ai și tu un job și o casă și trăiești într-o, să zic, o zonă urbană a lumii, inevitabil reduci din acel wow zilnic pe care l-au copiii. Copilul tot timpul e motivat de ceva, tot timpul e interesat, fiindcă el zi de zi cunoaște ceva nou, ce nu a mai văzut sau ce nu a mai experimentat. Da. E, noi, din păcate, în momentul când devenim adulți, reducem foarte mult, reducem aproape spre zero zona respectivă. Uh-huh. Iar această adrenalina necunoscutului îmi permite să o păstrez. Ai doma unui copil care zi de zi, nu știu, descoperă ceva nou.
Îmi place foarte mult conceptul de adrenalina necunoscutului. Îmi place și faptul că a început așa cu un segment de putem să-l folosim perfect în intro și suntem chiar la început. Adică știi de ce asta vin spre final, așa, concluzia episodului. Tu ne-ai dat-o încă de la început. Am niște întrebări de încălzire pentru tine, ca așa e tradiția. Deși tu, evident, ai venit încălzit de acasă și pregătit pentru podcast. Spune-mă, îți place mai mult Netflix sau YouTube?
Netflix, dar e discutabil, fiindcă găsești atunci când cauți ceva ce te interesează, un topic, găsești destulă informație și pe YouTube. Deci e jumătate, n-aș alege una sau alta, sigur, pentru zona de documentare sau filme sau chestii de conținut calitativ, mă duc spre Netflix. E cumva mai verificată informația, dar în același timp, atâta timp cât ești interesat de opinii mai generale sau de să-ți culegi informații mai generale, YouTube e la fel de important sau la fel de
și interesant. Reușești în mod concret în expedițiile tale să rămâi conectat la, să spunem, lumea modernă, în sensul să vezi ultimul serial din House of Cards sau să vezi, nu știu, ce mai apare pe canalul tău preferat de YouTube?
Descarc pe aplicația de Netflix pe telefon și rămâne acolo o lună, două, trei, cât sunt în pustiu și cât duce bateria telefonului până la urmă.
Ok, deci nu ești complet în lumea aventurii?
Nu, sigur că nu. Mai ai nevoie și de entertainment și acum, dacă tot există și dacă tot e posibil, ți-l iei acolo.
Și
în
mijlocul deșertului, da. Am înțeles. Prefer cărți sau podcasturi?
Din nou, foarte grea întrebarea și nu aș duce extrem nici într-o zonă, nici în cealaltă. Sigur, prefer o carte bună, cum o bagă în poveste, petrecem câteva zile împreună, e o chestie de drum lung, ca să zic așa. Pe când un podcast te poate inspira pe moment. Poți să lucrezi la ceva și îl asculți și te inspiri. Adică cumva poți să faci altceva în același timp în care asculți podcastul. Deci aș merge pe ambele, nu mi-e greu să aleg între una sau alta.
Îți spun sincer, mă uitam pe canalul tău de YouTube, o să-l punem în descriere, să poate să-l urmească și urmăritorii, și erai pe drumul alea lungi, interminabile, de erau, nu știu, 10 zile în spate până la primul oraș, 8 zile în față până la următorul, și mă gândeam, în nebunia aia, în cap mi-a trecut ideea, mamă, ce bine ar fi să asculti un audiobook pe drumul ăsta, știi, să-l pui în ureche așa de dimineața și o carte de aia lungă.
Da, și chiar am făcut
lucrul
acesta.
Și te duci pe drumul ăla și tu asculti acolo.
Și știi ce am ascultat foarte mult? Bukowski.
Bukowski? crescut în Ghencea, n-am cultură.
Unul din cei mai mari autori americanei secolului 20 și scrie așa într-un stil foarte neau și foarte natural și te distrează, ce să zic.
Ok, deci
atunci când ești prea plictisit sau drumul te plictisește, deși drumul rare ori mă plictisește, vreau să fiu realist, drumul în general nu mă plictisește, fiindcă caut foarte multe, caut să observ detalii și atunci drumul chiar și el, dacă, cum să zic, dacă în aparență pare plictisitor, nu e. Dar sigur, mai ai și tu nevoie de momente de entertainment și uite, Bukowski mi-a fost atât mie cât și Irine un cum să zic, un autor care ne-a distrat pe drum puțin prin Australia.
Trebuie spus, pentru că ai menționat-o pe Irina este partenera ta de viață, împreună cu ea ai călătorit, deci n-ai fost singur de data asta, cum ai fost în străbaterea Americilor, ai șansa să ai alături de tine și partenera de viață, un lucru, cred că, destul de rar pentru exploratori, de obicei își lasă acasă familia, copii, iubitele și pleacă în lume, tu reușești să ai și viață de familie și aventură.
Așa e, am bifat două într-una. Păi nu, că altfel este, părerea mea este greu să ai o relație cu cineva în momentul în care tu vrei să stai plecat ani de zile pe drum.
Da.
Nu prea e posibil așa ceva, sau nu prea îl văd eu posibil, nu știu, poate o fi. Dar Irina căuta să facă acest lucru. Ea m-a contactat pe mine atunci când eram în Americi și cumva am ținut legătura până am ajuns să ne cunoaștem și să devenim un cuplu când m-am întors în România. Iar pandemia ne-a prins în 2020 în Noua Zeelandă și am luat-o la pas cu bicicleta, cu tricicleta apoi în Australia de-a lungul trecurilor interminabile, așa cum spuneai și tu, din outback-ul australian, din deșertul australian. Și a devenit, am devenit amândoi. Bine, eu deja eram din America, aveam antrenamentul, aveam, cum să zic eu, da, antrenamentul, să zic așa, sau eram deja obișnuit cu asta, să fiu confortabil în...
Lipsa confortului.
Lipsa confortului, mm-hmm. Da? Și este foarte important, fiindcă nu poți să stai 400 de nopți la cort dacă nu poți fi confortabil în lipsa sau în lipsa confortului până la urmă.
Nici nu poți să mă închip când zici 400 de nopți la cort, îmi este peste un an să locuiești. Sigur, adică mi se pare și mie super să facem asta 3 zile în weekend sau o săptămână, nu știu unde, dar peste
adică trebuie
un an...
să înduri ploaie, trebuie să câteodată ești săptămâni la rândul ud, alte ori ești luni la rândul, ți se cojește pielea pe tine cât de cald e afară la 50 de grade, alte dăți îngheți, deci trebuie să fii confortabil în această multitudine de stări și de clime până la urmă, nu?
Încerc să-mi temperez ambiția să te întreb de ce, pentru că când îmi vine întrebarea de ce ai face treaba asta în minte, mi-aduc aminte de povestea aia, ai auzit-o și tu, când un explorator britanic care a murit pe escaladând de Everestul, a fost întrebat înainte să pornească în expediție de ce vrea să urce muntele Everest și el i-a răspuns reporterului pentru că este acolo.
Nu era George Mallory?
Ba
cel
da,
cineva?
Cred că George Mallory.
Da.
Și întrebarea, știi, povestea asta îmi răspunde la întrebarea de ce. Înțeleg de unde vine sau înțeleg ce te împinge spre lucrul ăsta, dar în continuare pentru mine, din nou, un om care e dependent de Wi-Fi și rețelele sociale pentru supraviețuire și Glovo, e o chestie extraordinară, adică în afara ordinarului. O întrebare tehnică pentru tine. Prefer 26 de inci sau 29 de inci la bicicletă?
29 de inci, pentru că îmi dă...
Hotărât aici.
Îmi dă acel confort de care mai am și o nevoie când merg pe bicicletă 3 ani de zile. Mm. Dar aici vorbim, bineînțeles, de o bicicletă cu două roți, pentru că, uite, în Australia am mers pe una cu trei care avea două roți de 20 de inci în față și una de 26.
O să punem o poză cu bicicleta, deci stăteai practic...
Dar dacă este să aleg între 26 și 29, vei alege 29, fiindcă te simți mult mai confortabil pe o rată de 29 decât pe una de 26. De aia în cicloturism sau în ciclo... Mulți cicloaventurieri au renunțat la clasicul 26 pentru 28 sau 29.
Mm-hmm. Ați auzit-o aici prima dată, Radu Păltinanu... face endorsement la 29 de inci, această dezbatere esențială în lumea biciclismului. Spuneam că aveai un, cum îi spune, tricicletă
Hai să zicem tricicletă înclinată. Că am scris la un moment dat trike recumbent pe Facebook și...
Ceva ți-a făcut teoria chibritului?
Câțiva români mi-au făcut teoria chibritului despre ce înseamnă aia, că am uitat limba română și așa mai departe. Nu există, la noi nu prea vezi genul respectiv de triciclete și când zici în română tricicletă, ce obțin mie dacă mi-ai fi pronunțat cuvântul tricicletă, mă gândeam la genul ăla de tricicletă cu o roată în față și două în spate și un coș. Știi, de asta mă feresc să zic tricicletă, fiindcă se poate asocia cu acel gen de tricicletă.
Dar motivul pentru care ai ales o tricicletă, cum vrei să-i spunem, un trike în loc de o bicicletă normală, este ce? E mai confortabil pe termen lung, nu?
Da, este mai confortabil și Irina avea oarecare asistență pe ea și atunci, dacă vrei să ai asistență pe asemenea, nu știu, traseu, cum era cel din Australia, ar fi foarte greu pe bicicletă normală. Îți trebuie, desigur, niște panouri solare pe care pe o bicicletă normală nu încap decât încărcate pe o remorcă.
Am văzut, ea avea un sistem, practic o structură,
exact.
Cu panouri, două panouri solare deasupra.
Exact. Și atunci face foarte mult sens la un trike recumbent, la o tricicletă înclinată, da. să le pui deasupra, fiindcă nu ocup nici mai mult, nici mai puțin spațiu decât e deja și îți mai oferă și umbră în deșert, acolo la 50 de grade. Mm. Ești mult mai ferit, deci face tot sensul să alegi o tricicletă.
Erau suficiente cele două panouri să încarce, presupun că tot trebuia să te mai oprești chiar și cu soarele din deșertul Australiei.
Puteai să mergi, practic puteai În momentul când depui efortul necesar și chiar vrei să înaintezi și mai ești și într-o zonă cu asfalt, să zicem, încă e complet diferit pe off-road, pe unde am mers noi, ai putea probabil să faci ușor 200 de kilometri pe zi cu bicicleta respectivă. Mm. Adică asistența nu înseamnă că tu nu depui niciun efort. Asistența înseamnă că cu cât depui mai mult efort, cu atât ajungi mai departe, știi? Adică, mm-hmm, până la urmă, tu, nu știu, pe o bicicletă normală sau pe o bicicletă asistată, cum era aceasta, ai face 200 de kilometri cu efortul pe care îl depui pentru 100 cu una normală. Sau, uh-huh, un raport de genul acesta, știi?
Uh-huh. Înțeleg că nu era un motor puternic, era un știu
200... Dar erau foarte... Produceau destul de mult curent acele panouri solare. Gândește că fiecare avea, erau 20 și fiecare avea 170 de W. Deci e 340 în total când le pui împreună și e foarte ok. Deci îi dădea suficientul necesar încât să aibă...
Și bateria practic, la telefon și...
Uite, aici am avut o problemă, fiindcă nouă ne-a luat 3 luni de zile să venim cu acest concept. Era ceva ce nu se găsea pe piață. Noi singuri l-am construit. Mm. Și atât de mult ne-am, cum să zic eu, ne-am cumva stresat la început ca să facem... Să facem acest sistem să meargă și nu eram siguri, fiindcă nimeni înaintea Irinei nu încercase să meargă prin Australia pe așa ceva, cu o tricicletă solară, adică mai folosiseră oamenii triciclete solare, biciclete solare pe asfalt, nu în astfel de zone. Și atunci era foarte mare semnul de întrebare dacă chiar va funcționa acest sistem, dacă acel suport de panouri solare va rezista, dacă sistemul face față la solicitările terenului foarte accidentat. Gândește că cei de la Mercedes veneau înainte, acum nu cred că mai fac asta, dar au venit foarte mult timp în Australia ca să încerce noile modele ale lor.
Da.
Adică dacă ceva rezistă la ce prafă șoselele și track-urile din Australia, rezistă la orice. Nu există, cred că nu există planeta asta țară cu zone mai, cum să zic eu, mai dificile decât Australia.
Da, da.
Nu, când zici Australia, ne gândim la Sydney și la opera din Sydney, dar nu aia Australia în adâncul ei. Australia în adâncul este cu totul altceva.
Bine că nu v-ați văzut cu cei de la Mercedes că îi făceați de râs pe acolo dacă ei testau nu știu ce M.
Da, și n-am apucat, deci din graba cu care am plecat la început, n-am apucat să ne racordăm și noi un USB, un ceva la...
Și n-ați avut...
Și n-am avut, foloseam până la urmă niște powerbank-uri.
Da.
Dar aia era. Și pe care le reîncărcam de fiecare dată când mergeam la grid undeva.
Da, uite, o idee foarte bună de design. Poate vi-l patentați, nu știu dacă se poate patenta, dar ideea e să ai două panouri solare cu un trike. Dacă n-a mai făcut-o nimeni, ar trebui. Pare o chestie destul de,
da,
de drăguță.
Da, doar că costurile în sine ale trike-ului sunt foarte mari. Deci când ne uităm la prețul unui trike, e de 3-4 ori prețul unei biciclete care ar putea face același lucru. Deci, uite, noi am avut noroc să avem sponsori din Cehia, cei care le produc. Dar o tricicletă nu este neapărat un recumbent, nu e neapărat o investiție ușoară pentru cineva. Doar trike-ul Irinei ajunge undeva la 6.500 de euro. Deci sunt niște costuri destul de semnificative care pentru mulți oameni nu sunt justificate. Dacă faci ceea ce am făcut noi, să mergi pe distanțe foarte lungi, trasee dificile, să o iei de aici, din Europa, spre China... Da, poate se justifică, știi?
Deja aud vocea din comentarii care zice: păi la banii ăștia mi-au Dacia Spring. Da, nu, este evident o investiție mare. O să vorbim un pic de partea financiară a excursiei și a aventurii, pentru că evident mulți oameni poate și-ar dori, dar spun: dom'le, n-am bani pentru așa ceva. Și trebuie spus că tu în prima ta aventură, cea din America, ai plecat în buzunar cu 900 de dolari. Ăștia erau banii pe care aveai tu să treci din Alaska până în Argentina, 35.000 de kilometri.
Nu, era evident că nu o să mi ajungă, da. Nu poate să-ți ajungă 900 de dolari pentru așa ceva, dar este ideea că încep ceva pe care e puțin la fel cum îți spuneam de acea zonă adrenalinei necunoscutului, necunoscutul. Tu pleci în necunoscut. Dacă eu era să stau să strâng 30.000 de euro cât îmi aveam nevoie sau care a fost bugetul total până la urmă, era foarte greu. Dar așa am avut un minim necesar care am pornit la drum și știam că cumva voi face acea aventură posibilă până la urmă. Aici e marea problemă, uite, în România, mulți români ar face chestii extraordinare, dar au acest blocaj la partea financiară și la partea de a crede că ceva este posibil. Oricât de greu și oricât de imposibil ar părea în primă fază, e posibil să faci. E cum să zic eu, energia ta care creează acel ceva. Banii sunt foarte importanți, dar sunt irelevanți în a crea acel ceva, cred eu. Și da, e corect ceea ce spuneam. Am plecat cu $900 la mine strânși dintr-un crowdfund care mi-au am făcut o campanie de crowdfunding unde câțiva amici mi-au dat 100, 200, am dat 500 de euro și s-au adunat acolo suficient cât să cumpăr un bilet de avion și să rămân cu acești $900 care am plecat la drum. Ulterior am început să scriu povești de pe traseu, prin ce treceam, pe cine cunoșteam, cu ce probleme mă confruntam și foarte mulți din cei care au început să mă urmărească pe Facebook și pe alte rețele sociale au început să doneze cât un pic, 5 euro, 10 euro, 100 de euro, puneam mereu la sfârșitul postărilor un link de PayPal.
Aha. Era înainte de Patreon.
Era înainte de Patreon, da. Era...
Și OnlyFans, da. Ani.
Da. În urmă. Și așa a fost finanțat... posibil, așa a fost posibilă acea aventură.
Deci n-ai lucrat pe traseu, n-aveai bani de acasă, n-aveai părinți bogați care
bunica
ți-au dat...
Bunica mai trimitea, Dumnezeu să o odinească, într-adevăr, mai trimitea câte 100 de euro aici colo. Și mă întreba, băi, ai ce mânca? Da, deci mă mai ajuta în felul ăsta că dădea și ea o donație unde dădeau și alții, știi?
Dar
așa am realizat-o, din puțin în puțin. N-am avut sponsor decât pe partea de bicicletă și de, echipament cu care am plecat. Iar în rest, ea a fost, întreaga aventură a fost o... finanțată de fanii de pe Facebook, să zic așa, de oamenii care îmi urmăreau conținutul. Care îmi urmăreau conținutul.
Este incredibil. Ce contează mai mult pentru tine, destinația sau călătoria?
Călătoria, evident, dar destinația este importantă fiindcă îți dă structura necesară care să te treacă prin călătorie. Fără, una nu există fără cealaltă.
Deci nu e black and white, nu e alb și negru.
Da, sau hai să-l numim obiectiv. Obiectivul pe care mi l-am lăsat în America era să traversez Americile din Alaska în Patagonia, trecând prin toate țările continentale ale Americilor. Deci era un obiectiv destul de bine definit. Nu m-am îndepărtat niciodată de la el, ci doar l-am extins sau l-am... lărgit ca și timp.
Pentru că ai mai stat câteva luni aici, câteva luni
exact,
acolo,
să mai
de la 9 luni,
să mai fac alte chestii,
au ajuns 3 ani și ceva, nu, în final.
Exact.
Spune-mi, pentru tine, dacă am trăit într-o lume alb și negru și din fericire nu trăim, dar dacă ar trebui să alegi una, ai alege bani sau glorie?
Bani, pentru că gloria este foarte trecătoare, iar banul, rămâne. Cum să zic eu, poți să-ți faci treaba și rămâne.
Și poți să faci alte aventuri și să ajuți oameni. Și,
exact, deci ai o libertate, banul îți dă o libertate mai mare decât gloria.
Spune Tim Ferriss, nu știu dacă îl urmărești, un podcaster american, spune, dacă vrei să fii bogat și celebru, încearcă prima dată să fii bogat și vezi dacă nu e suficient.
Exact.
Știi? Că celebritatea de obicei nu e prea plăcută. Dezavantajele depășesc avantajele. Viața la țară sau în oraș?
Dacă... La țară, evident.
La țară? Deci nu ți-ai luat apartament la Piața Universității? Ai vrea să ai o casă undeva?
Din păcate trebuie și la Piața Universității. Da. Că suntem încă branșați la sistemul urban. Nu putem să renunțăm sau e foarte greu să renunți complet în momentul când vrei să, nu știu, vrei să ai o prezență, vrei să ai un business, vrei să, nu știu, în momentul în care nu ești complet debranșat de la sistem, să zic așa. Pe de cealaltă parte, clar mă zgârie ideea să trăiesc zi de zi, 7 zile din 7, 24 de ore din 24 la oraș. Ai nevoie de liniștea aia pe care ți-o oferă la țară și poate chiar mai mult, pentru că noi avem de asta la țară. La țară pentru noi în România e sălbăticia, să zicem așa, sau zona aia mai liniștită, mai... Da. Bine, și acolo e tot o zonă umană.
Da.
Deci poate chiar mai mult în sălbăticie, iată, în loc de la țară, în sălbăticie.
Am fost recent undeva pe lângă Transfăgărășan, am închiriat cu niște prieteni o vilă și era o zonă destul de pustie, nu prea erau mulți în jur, mai era o singură casă și din casa aia în fiecare seară se auzeau manele peste
vezi,
câteva dealuri.
Ziceam?
Deci chiar dacă eram, să spunem, în natură,
pe când, uite, noi în Australia, în centrul Australiei, în momentul în care nu bătea, deci nu bătea nici vântul sau nu avea nicio adiere, efectiv simțeai că timpul se dizolvă, nu mai există noțiunea asta. Și aveai un cer atât de înstelat cum l-am văzut nicăieri, care simțeai că pică pe tine acolo. Aia e ieșirea din timp, aia e ieșire din timp și din spațiu, exact cam ce căutăm noi când zicem că mergem la țară. Căutăm să ieșim din acest cotidian, din această nebunie continuă, din această mișcare perpetuă care de multe ori este inutilă.
Uh-huh.
Atunci, cred că mai degrabă aia e centrul Australiei, uite, e o comparație foarte bună, unde, cum spuneam, timpul simți că se dispare. Timpul ce înseamnă? Timpul înseamnă o constrângere pe care, sau da, tot un fel de constrângere pe care ne-o punem noi ca să funcționăm așa cum
ca să
ne impune
societatea cum trebuie,
exact.
Da. Unii fizicieni spun da. Că e o iluzie, că în fine depinde
păi
ce...
Știi
da.
Povestea aia cu ceasurile care s-au mulțit odată cu, nu știu, cu mersul trenurilor sau așa mai, sau s-a corelat cu... E o corelare la... În, cum zic eu, în societatea în care trăim, dar eu asta înțeleg prin a merge la țară, merg de fapt, înțeleg a merge în sălbăticie, a petrece timp și a deveni parte din ecosistem.
Uh-huh. Cât de sălbăticie trebuie să fie sălbăticie? Adică sunt oamenii aia pe YouTube, deci fac, știi, cu metode primitive, hat, ca colibă în pădure
e
și trăiesc
genul ăla, da.
Genul ăla de sălbăticie, da. Sau sălbăticie cu fibră optică și grădină mare, dar totuși ai și aer condiționat înăuntru sau...
Nu, prima variantă, clar.
Prima variantă. Am înțeles.
Cam așa a fost. Ți-am zis, mai aveam și noi un Netflix pe telefon, dar când se termina bateria la telefon, era gata și Netflix-ul și rămâneam noi acolo cu stelele.
Legau cangurii acasă, nu se mai uitau cu voi la, la show. Care e locul tău favorit pentru citit? Oriunde lume sau în orice loc unde te duci să citești?
Seara la cort. Atunci când m-am oprit din pedalat sau din mers, și m-am pus acolo și intru într-o altă lume, știi?
Ești pe Kindle, presupun că nu poți să cari cu tine nu știu câte
cărți. Să știi că am mai cărat câte o carte, două aici, colo, știi? Și le dau după aia.
Da.
Îmi place să citesc pe print, știi? Mm-hmm. E altă senzație. Îmi place să miros paginile alea, tușul, știi?
Da, da.
E o senzație pe care o am din copilărie, știi?
Mm.
Și parcă fiecare carte pe care o iei e diferită. Una mai veche miroase într-un fel, alta mai nouă miroase. Îmi place să simt, să ating.
Apreciez că cărțile sunt un lucru esențial în spațiul limitat pe care l-ai pe bicicletă.
Da.
Există acolo.
Da, bineînțeles că am și cărți în format electronic, na, la un moment dat... Da, nu poți să iei cu tine cărți tipărite, cărți în format fizic.
Știi că prima versiune de la Kindle erai conectat la internet peste toată lumea și atunci în principiu puteai să fii, atâta timp cred cât aveai semnal la un telefon normal, puteai să-ți descarci cărți pe prima versiune Kindle de peste tot, au scos aia de peste tot. Nu mai poți să faci treaba asta.
Bine, nu prea ai internet în mijlocul Australiei sau în zonele astea de care vorbesc.
Te-ai gândit să-ți iei din ăsta lui Elon Musk, cum zice, Starlink, de îl car după tine și ai fibră peste
tot? Da, a devenit disponibil, am impresia, pe coasta de sud a Australiei și în anumite zone, dar încă în centru parcă nu...
Nu mergea. Deci nu merge, ok, trebuie să fii activat în zona în care ești.
Da, parcă așa era. Acum, nu știu, trebuie să verific și astea se schimbă foarte... foarte rapid.
Pentru că am văzut că tu aveai din perspectiva echipamentului, aveai un Garmin din ăla.
Noi aveam un Garmin Inreach, dar care nu ne permite să ne conectăm la net. Deci
doar
ne permite
să
dăm SMS-uri către orice număr din lume.
Mm.
Să avem un buton de SOS, un fel de PLB.
Mm-hmm. Da.
Și aia e, știi? Și de tracker, și de un sistem de tracking.
Cine e la capătul celălalt, la butonul de SOS? Apeși pe ăla, cine răspunde? E o, nu știu...
Probabil dacă te afli în Australia, serviciile de urgență. Asta mi se... Probabil că este comunicat unui centru de urgență și dat mai departe către ce competență să vină să te scoată din zona aia.
Mm-hmm. Și ai, în mod concret, nu știu, mă gândesc că ai un fel de asigurare sau ceva în care dacă chiar se întâmplă ceva, Doamne ferește, o situație medicală, presupun că poți să, nu știu, trimite un elicopter sau ceva unde ești,
bineînțeles.
Deci
că asta trebuie să fie asigurată de o, cum spuneai tu, de asigurare, altfel trebuie să plătești banii respectiv, la urmă îți vine factura.
Și
care nu cred că e deloc prietenoasă după cum să zic eu, salvare în elicopter.
Da, nu e chiar cu Uber helicopter, e destul de scump. Dar există servicii, asta îmi spun.
Da, în care... și în Australia sunt destul de... te poți baza pe acele servicii. Acum, dacă e să iau un alt exemplu, la celălalt capăt, în Bolivia, eram la un moment dat la 6.000 de metri altitudine, pe un vulcan, și am fost prins într-o furtună de zăpadă cu trăsnete. Ceea ce e foarte ciudat, dar e un fenomen foarte recurent sau... Na, e un fenomen foarte normal pe altiplano din Peru și Bolivia. Numai că îți dai seama, aveam pioletul în mână, e un versant golaș, nu ai unde să te ascunzi.
Da.
Și dintr-o dată trezești cu trăsnete la câțiva metri de tine. Deci ești, cum zic eu, ești într-o poziție foarte, foarte vulnerabilă și vrei măcar să atenționezi pe cineva că, pai, sunt aici, dacă mor măcar, uite, aici sunt, să mă recuperați viu sau mort.
Te-ai folosit atunci genul ăsta?
Nu, am folosit efectiv telefonul, era semnal. Deci, incredibil, dar adevărat, exista semnal în zona respectivă. Am sunat la 911, care e numărul american de urgență. Uite, o chestie foarte interesantă, să știți că numerele gen 112, 911, le poți folosi oriunde, fiindcă ele sunt, cum să zic eu, sunt adaptate la nivel internațional. Uh-huh. Deci chiar și din România, dacă tu suni nou, dacă tu formezi 911 în loc de 112, tot la 112 te duce, știi? Uh-huh. Deci odată ce cunoști unul din aceste numere de urgență, orice al nord-american, orice al european, te poate salva oriunde și funcționează oriunde, fiindcă sistemele sunt făcute în așa fel încât să recunoască aceste numere chiar și din alte părți.
Și ce s-a întâmplat în Bolivia?
Mi-a răspuns telefonista de la centru de urgență și m-a întrebat ce pot să fac. Mi-a zis, păi, ce, te cobori de unde ai venit. Nu putem să facem nimic pentru tine, nici nu știm unde ești, nu avem vreo posibilitate să te reperăm, nici n-am face-o, adică la modul ăla îmi vorbea.
Da.
Și nu, până la urmă am coborât, s-a terminat furtuna, am scăpat cu bine, din noroc, nu din altceva. Dar asta zic că depinde foarte mult și de țara în care te afli. Nu poți să te aștepți într-o țară ca Bolivia, ca serviciile de urgență de acolo chiar să funcționeze. Mm. În Australia te poți, în Noua Zeelandă te poți baza pe ele, în America, în Canada te poți baza pe ele. Mm. Dar probabil nu în Madagascar, nu în Africa, nu în Papua Noua Guinee. Vorbim de societăți disfuncționale și atunci nu cred că ai cum să te bazezi pe niște servicii de urgență. Ceea ce faci și din zona respectivă mult mai mult mai greu abordabile și cu mult mai periculoase, nu? Mm.
Tu ai emigrat în Canada când aveai 15 ani împreună cu familia ta și ai studiat dezvoltare software. Practic puteai să fii programator, nu știu, în Silicon Valley. Ai studiat chiar la o universitate foarte bună din Canada, una dintre cele mai prestigioase. Cum s-a produs transformarea asta de la pot să fiu programator la Amazon la vreau să-mi iau bicicleta să merg 3 ani cu ea prin lume?
Foarte simplu. Mi-am ascultat intuiția și pasiunea reală. De mic plecam de la Piatra Neamț, de unde sunt deloc, la Bacău sau la Bicaz cu trenul. Aveam, cred că, 10 ani când am început să fac lucrul acesta. Apoi, la 13 ani, am început să fac primele mele ture cu bicicleta în afara orașului. Deci...
Stai un pic, plecai cu trenul din Piatra Neamț singur?
Singur.
La 10 ani?
Da.
Păi și cine nu te verifica nimeni, de fapt, te urcai în tren? Păi și
aveai bilet? Spuneam, îi povesteam bunicii, am crescut cu bunicii și povesteam bunică, mă duc cu trenul la Bacău. A, iară te duci? Da. eram cumva sprijin, nu mi se interzic, deci am avut o foarte mare libertate când eram copil să plec. Mm-hmm. Mulți părinți sunt restrictivi cu copiii, deci nu... cum să zic eu, nu i-ar lăsa să facă lucrurile astea. Și totuși e important, cred eu, ca, uite, chiar de la vârste fragede să fii lăsat să faci lucruri cărora sau pe care mulți părinți le-ar putea interpreta ca fiind periculoase. Fiindcă asta îți dezvoltă o curiozitate. Dacă tu restricționezi copilul și îl pui într-o anumită condiție, nici acele idei nu au de unde să vină. Deschiderea aceasta și setea de a explora și de a merge în, și de a încerca să cunosc, să explorez ce se află dincolo de acel lanț muntos, ce se află dincolo de granița orașului, ce se află dincolo de granița județului, a țării și așa mai departe, mi-a fost în mare parte inspirată din acea perioadă din copilărie în care una la mână plecam de unul singur, dar plecam și cu bunicul care mă învăța plantele medicinale din zonă, ciupercile care puteau fi culese și care erau comestibile. Deci am crescut cu această libertate foarte mare și foarte apropiat de natură. Și asta mi-a dat un imbold uriaș să mă duc în zona de explorare. Și atunci când am terminat facultatea, am zis, băi, ce vreau să devin? Vreau să devin corporatist? Sau vreau să mă... Hai să zicem că nu e... nu e vorba de a deveni corporatist, că poate mi-aș fi găsit o slujbă în care să fi fost foarte motivat dintr-un alt punct de vedere. Dar nu am găsit sau nu am, nu știu, nu am... Nu mă motiva să merg în direcția aia la fel de mult cât mă motiva să devin explorator sau să fac niște chestii care îmi permit să fiu acolo în natură. Uh-huh. Știi, să fiu în zona de outdoor. Și poți dai seama că mi s-a părut foarte nebună ideea asta să iau o bicicletă, să plec fără bani și să traversez Americile. Mi se părea atunci cea mai nebună chestie pe care poate să o facă cineva.
Cam yeah, adică...
Practic a traversa America din Alaska în Patagonia înseamnă ca și cum te-ai duce de jur împrejurul Terei. Deci ca și cum ai face ocolul Terei. E cam aceeași chestie. Că și... pleci în apropiere de polul nord și ajungi în apropiere de polul sud. Grosomodo, nu chiar, dar ai... și cam așa e. E un traseu de 35.000 de kilometri în circumstanțele în care circumferința Terei e câtă? Puțin mai mult de 40.000, nu?
Da, și majoritatea de apă, deci oricum ca să... Exact. Mergi undeva, trebuie să o iei prin...
Da.
E asta cea mai lungă, știu că nu e continuă, trebuie să ai trecut tu pe o șalupă la un moment dat, Darien Gap-ul ăla de acolo.
Era bine dacă ar fi fost șalupă, era o barcă foarte simplă cu narcotraficanți care cumva... Narcotraficanți.
Traficanți de droguri?
Traficanți de droguri.
Deci ai trecut din unde? Din Panama?
Din Panama în Columbia. Norocul meu a fost că veneam cumva în sens opus al celui care se transportă drogurile.
Erau
drogurile...
deja transportate, se întorceau
înapoi.
Da, se
întorceau și cumva asta cu pasageri era un cover-up story, știi, care, băi, luăm și pasageri să nu... No, să nu atragem prea multă atenție, știi? Da, și aveau practic companie de pasageri, de transport pasageri, adică localnici care au nevoie să ajungă într-un sat și în altul din zonă sau peste graniță în Columbia. Dar ei, în principal, mi-au recunoscut petrecând o noapte cu ei pe o insulă, fiindcă am făcut un popas. Uh-huh. Mi-au zis că ei cam cu asta se ocupă și au o piață foarte diversă și o lărgesc și m-au întrebat chiar dacă nu vreau să îi ajut să lărgească piața și în România, în Europa.
Și puteai să fii și antreprenor,
adică,
în domeniu.
Asta e mișto, că no, cu toții ne uităm la Narcos și la seriale și vedem, sunt niște subiecte foarte fierbinți astea, dar... cum zic eu, aventurându-te în zonele respective, chiar ajungi să cunoști la fierul ierbii problema și să îți dai seama că e o chestie reală, știi? Ajungi să cunoști protagoniștii reale ai acestor nu știu cum să le numesc eu, aspecte.
Da, 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 da.
Când eram mă apropiam de granița cu Guatemala, cum să zic eu, într-o singură zi am văzut cel puțin 40 de migranți care plecaseră din țările lor de origine, America Centrală, fie din Honduras, cu precădere din Honduras, sau chiar din El Salvador, și se îndreptau spre granița cu Statele Unite, mergând desculți pe jos, trecând granița ilegal dintre Guatemala și Mexic, printr-o zonă împădurită, și apoi luau pe marginea șoselei, desculți, cu minimul necesar, știi? Și o realitate despre care se vorbește foarte mult, în special fostul președinte Trump s-a folosit de această temă.
Da,
mă rog, nu în cel mai frumos mod posibil, dar...
Cu zidul.
Da,
să
exact.
Să construiască zidul. Care înțelegem că și Biden l-a continuat până la urmă, pentru că situația s-a înrăutățit foarte mult acolo.
Uh-huh.
Chiar citisem recent că există români, mă rog, în special români de etnie romă, am înțeles, care călătoreau în Mexic cu avionul, fiind intrarea fără viză, uh-huh, și apoi încercau să treacă în Statele Unite.
Da, e o tehnică foarte folosită.
De mulți, presupun, numai de români, dar, sau de anumite grupuri, dar din cauza asta am înțeles recent că serviciile de la vamă din Mexic sunt destul de atente când vin români în vizită.
Da, am auzit și eu asta. Nu era cazul atunci când am traversat eu din Statele Unite în Mexic sau din Mexic în Guatemala. Nu exista această problemă.
Mai ales că tu mergeai invers. Nu intrai din partea aerată.
Chiar la intrare în Mexic a trebuit eu să caut unde să-mi pună ștampila, că nu e nimeni să te controleze atunci când ești din Statele Unite și intri în Mexic.
Da, da.
E de regulă invers.
Da, îmi imaginez. A fost o călătorie destul de periculoasă, poate mai periculoasă cea a Americilor decât cea a Australiei, în sensul că ai fost jefuit de câteva ori și cu pistol și cu cuțit și din mai multe țări, ai fost jefuit internațional, ai dormit prin tot felul de locuri, de la stații de pompieri până prin morocșuri sau nu știu cum să le spun.
Am dormit și într-un arestul poliției, într-un fel de închisoare, într-o micuță localitate din Mexic. Mm. Aia mi se pare departe cea mai tare cazare pe care m-a avut-o, fiindcă am întrebat, în perioada în care traversam Mexicul, încercam să să mă protejez pe timp de noapte. Nu puteai să pui cortul oriunde, fiindcă riscul să fii jefuit e enorm. Și atunci ori înnoptam lângă benzinării, ori uneori ceream, să zic, voie poliției să campez lângă secția lor și ajuns în această micuță localitate numită Ațițintla, la baza vulcanului Orizaba, pe care am făcut ulterior o ascensiune. Poliția locală mi-a zis, păi, nicio problemă, poți să stai la noi, dar n-ai unde să pui cortul. Da, avem noi două celule goale, alegeți una, dorme acolo, e... răcoare, e bine,
da.
Ai o cameră de vedere în față, deci nu se poate întâmpla nimic, ești în siguranță și ai un loc safe în seara asta să dormi. Și am dormit în respectiva celulă din arestul poliției din Ațițintla. Ăla mi se pare, mie ăla mi se pare cel mai ciudat loc în care am dormit, dar au fost, cum spuneai și tu, de la, nu știu, de la a dormi în spatele unui amvon într-o biserică din Alaska, într-o micuță biserică, într-o bisericuță, știi? La foarte multe stații de pompieri. La un moment dat mi-am dat seama că în Ecuador erau pompierii, sunt voluntari, deci pompierii nu sunt pe posturi plătite. Și atunci acele posturi, de acele stații de pompieri sunt ca un fel de hostel, știi? Adică ai patru suprapuse, ai o bucătărie, oamenii, fiind o țară mai ok din America de Sud, și nivelul de încredere e mult mai mare. Na, și n-am fost niciodată refuzat. Adică mă duceam cam la sigur în micuțe localități prin care treceam să dorm la pompieri. Fiindcă îți dai seama, adică eu dorm în principal la cort. Dar în momentul când ești 3 ani și ceva pe drum, mai vrei să mai dormi, știi? Adică dacă să mai ai un duș, să nu trebuiască să pui cortul respectiv chiar în fiecare seară, prefer să dormi acolo. Numai că bugetul meu nu mi-ar fi permis să-mi iau cazări în acea perioadă.
Nici chiar la hostel sau...
Găseam tot felul de, uite, fă-ți drumul posibil. Știi, trebuie să ai genul acesta de deschidere, să găsești opțiuni, nu?
Te duci și după unde e secția de pompieri, nu, exact. Nu numai pe unde e drumul mai frumos. Deci, în ciuda, nu știu dacă ai vreun calcul de câte ori ai fost jefuit, de vreo 4-5 ori bune, ți-au furat telefonul, ți-au furat
hainele. Telefonul la sud de Ciudad de Mexico, aia a fost primul jaf, din mers mi l-a furat, aveam căștile pe urechi, aveam un tricou de ăsta de ciclism cu două buzunare la spate, telefonul era într-unul din ele. Și m-aș păca cu totul.
Au văzut.
Da. Și aia a fost primul jaf, apoi a urmat un jaf cu cuțit în Ciudad de Panama, noaptea târziu, într-un cartier marginal, și căutam un loc de cazare și mi-a ieșit în cale un tip cu cuțitul, am întors bicicleta, dar a apucat să mi-aș face unul din coburi.
Din asta pe margine, nu?
Da, din... practic, gențile unde îmi țineam toate hainele, a rămas doar cu hainele de pe mine și am dormit în noaptea respectivă
pe podeaua
la secția de poliție din acel cartier. Apoi, în Venezuela au venit noaptea, în timpul nopții, niște bandiți să mă jefuiască în hotelul în care eram cazat.
Că te văzuse răsau auzit.
Nu m-au găsit din fericire, fiindcă... bătrânelul care era la recepție nu știa să le spună unde stau. Ori n-a știut, ori nu a vrut, că și-a dat seama cât de periculos era să le comunice camera în care eu eram cazat. Și au jefuit tot ce au putut la recepție și au plecat mai departe. Iar a doua zi m-am trezit cu proprietarul hotelului, cu gărzile bolivariene, care sunt practic jandarmii venezueleni. Care m-au escortat în afara orașului. Adică era atât de grav încât trebuia să plec de acolo, fiindcă eram o țintă sigură pentru hoții din oraș.
Deci au fost
o țară închisă, o țară care de nu mai vine nimeni ca turist și ești foarte targetat, să zic așa. Apoi în Guiana Franceză am fost pus în circumstanța în care trei puști mi-au scos o armă să-mi ia tot ce aveam asupra mea, inclusiv bicicleta mi-au cerut întâi telefonul, după care și-au schimbat revendicările și mi-au cerut tot ce aveam la mine.
Când au văzut că
merge. Și mi-am făcut loc printre ei și am zbugit-o.
Ai luat-o cu bicicleta cu tot la... Și n-au tras, n-au...
Așteptam, am, am trăit cu acea senzație că urmează clunțul.
Nu mergeai în zigzag pe bicicletă.
Nu, dar la un moment dat am ajuns într-un scoar luminat, fiindcă asta s-a întâmplat pe o stradă mai lăturalnică, unde eu eram, mă pusesem în fața unui restaurant care tocmai ce se închisese și aveam Wi-Fi.
Da, da.
Începuse telefonul să zbârnie de la notificări, pentru că postam foarte mult, povesteam ce se întâmplă, aveam nevoie, știi, de acel Wi-Fi. Să stau în contact cu lumea. Și m-au prins acolo, iar în momentul când am fugit și am ajuns în scoar principal, s-au împrăștiat și au dispărut fix cum au apărut de nicăieri.
Trebuie spus că Guiana franceză e practic teritoriul al Uniunii Europene. Erai acolo ca în Franța. Ca în
dar nu
Franța.
Arată Uniunea Europeană. E puțin diferit.
E puțin foarte
tot America
diferit.
De Sud e tot, da. Tot, cum să zic, în ton cu restul țărilor.
Folosesc euro acolo?
Da.
Deci poți să zbor cu buletinul?
Da.
E practic zbor domestic din Franța până în Guiana franceză.
Și încă o chestie foarte interesantă, fiind, pare mi se că nu au, pentru că nu au acord cu Brazilia sau ceva de genul acesta comercial, sau cel puțin atunci, se plângeau locanci că ei trebuie să importe Dacia în loc să importe aceeași variantă, dar Renault, de la fabrica din Brazilia.
Deci
trebuie să o aducă din România în Guiana franceză.
Da.
Pe când îți dai seama, costurile ar fi mult mai mici să le aducă direct din Brazilia, să le treacă granița.
Da.
Și sunt chestii de genul ăsta, deci e clar Franța. Deci nu are, nici măcar nu are statutul pe care îl are Noua Caledonie sau alte teritorii.
Da, nu, e teritoriu,
teritoriu...
trimit oameni în Parlamentul Franței. Trimit...
Exact, da. Da. Deci nu au niciun grad de autonomie.
Ceea ce știu că tu ai spus într-un interviu, că cel mai mare parc natural din Europa se află în... în Guinea franceză, deci este cel din care cred că se învecinează Amazonul, practic.
Da.
Cel mai mare parc natural al Europei se află în America Latină.
Da, bine, eu, până la urmă e o exagerare asta, nu e Europa.
Da, bine, așa ne jucăm cu... Da,
am ajuns în timp să mă uit la, mai mult la zona geografică decât la entitatea administrativă.
Da.
Și uite, acum că vorbeam de expediții sălbatice și de a merge acolo și a face explorare... Asta este esențial, să faci diferența între lumea naturală și între, să zic așa, granițele naturale, granițele ecosistemului și cele umane, cele administrative. Mm. În timp am ajuns să urmăresc mult mai mult și să merg pe criterii naturale decât pe criterii administrative în ceea ce fac.
Te întrebam despre momentele periculoase, nu neapărat ca să arătăm cât de periculos e călătoria, ci vreau să le pun în contrast cu momentele de omenie pe care l-ai întâlnit, pentru că alea mi se par și mai interesante. Cred că ai spus undeva, încerc să îmi găsesc pe aici prin notițe, spuneai că riscurile pe care l-ai descris sunt minore comparativ cu gesturile de omenie pe care le-ai trăit. În ce fel te-au ajutat oamenii pe traseu? Că înțeleg că n-ai fost mai jefuit, ai fost și ajutat în mod special de foarte multe ori. Sunt niște momente care ți-au rămas așa în mod special?
A, sigur, foarte multe. Chiar, uite, în Statele Unite, la un moment dat, un motociclist s-a oprit și mi-a oferit $100. Uite, știu că ai nevoie azi de banii ăștia, te rog, eu iai de la mine.
Wow.
În Peru am... făcut cunoștință cu un bătrânel care era cunoscut ca Îngerul Deșertului. Avea un popas, restaurant, unul dintre singurile pe rază de 100 de kilometri de acolo și el dădea de mâncare gratis tuturor călătorilor. Dacă îi spuneai o poveste și ce faci tu, dacă erai călător, aventurier, explorator și petreceai puțin timp cu el și povesteai ce faci, primeai automat gratis de mâncare. Un loc gratis și un loc de cazare gratis. Și mi s-a părut foarte mișto, adică era foarte trendy Îngerul Deșertului printre, să zic așa, călătorii de cursă lungă.
Da.
Nu mai zic, în Canada, la un moment dat, pe Alaska Highway, pe Alcan, care e singura șosea care face legătura, practic, între Canada și Alaska. Deci o zonă foarte, foarte izolată. La un moment dat țin minte că începuse să ningă și era foarte frig și din nou nu era o plăcere să mă pun la cort. Dar nici nu aveam banii necesari încât să-mi iau o cazare acolo și am intrat la un moment dat la un hotel și am întrebat: n-aveți un colț mai încălzit aici să mă lăsați să dorm? Și a zis: nu, să dăm o cameră gratis. Altădată, tot pe aceeași șosea, tot în Canada, nu știu, m-a oprit la o cafea și m-a întrebat doamna proprietară dacă nu vrea o cameră gratis. De asta zic că drumul îți deschide, cum zic eu, trebuie să fii tu deschis, trebuie să ai energia și nu voința, dar viziunea să faci ceva, pentru că uși ți se vor deschide mereu. Tu trebuie să le vezi când sunt deschise, unde, cum le deschizi, cum faci acel lucru posibil. Și asta o mărturie, acești mulți oameni, aceste foarte multe caractere de treabă și foarte mișto pe care le-am întâlnit pe traseu și care m-au ajutat enorm. Nu mai zic, foarte multe comunități de români din traseu m-au ajutat. Românii din Calgary au făcut chetă și m-au sponsorizat pe niște echipamente sportive. Am stat la o familie de români extraordinară în Ciudad de Mexico. Din nou, la români, în Argentina, în diferite locuri prin care am trecut. Deci, un alt aspect de care mi-am dat seama prin prisma aventurilor mele este că românii sunt foarte generoși în general. Acolo unde am dat de comunități de români, chiar și acum în Australia și în Noua Zeelandă. La fel, foarte, foarte mulți români m-au contactat să ajute, să încerce să ajute într-un fel. Și chiar frumos. Deci, dincolo de faptul că noi credem că uite, românii se ceartă, românii... Nu, există și foarte multă omenie și foarte multă deschidere din partea românilor să ajute, știi, acolo unde pot.
Deci, din povestirea ta, eu am impresia că momentele de bunătate sau de ajutor au depășit clar momentele de pericol sau în care oamenii au încercat să înțeleg. Și în Australia ai avut o singură situație în care undeva într-o zonă izolată, cineva dintr-un trib din ăsta, cum îi spune,
aborigen
a încercat să-ți fure.
Există foarte multă delicvență juvenilă în cadrul comunităților aborigene. Mm-hmm. Și asta vine direct din trauma.
Lipsă de resurse, lipsă de educație, lipsă de toate.
Nu, vine din trauma creată de colonizatorii britanici, care au, cum să zic eu, au marginalizat, au exterminat, au furat întreaga cultură a popoarelor indigene din Australia. Și, desigur, ce rămâne în urmă e o mare traumă care rămâne. Uh-huh. Și care nu a fost încă atacată la sursă, nu a fost discutată pe cât ar trebui să fie discutată și nu a fost și nu este rezolvată.
Uh-huh.
Și de acolo, bineînțeles, că decurg tot felul de... sau derivă, să zic așa, tot felul de aspecte mai puțin plăcute, alcoolismul, delicvența juvenilă și așa mai departe.
Da, e greu să izolezi exact ce cauzează, evident.
Și da, sigur, sunt anumiți puști care vin și fură din camping. Dar, ce să zic, era la ora, era cred că ora 2 noaptea și după experiența sud-americană am dezvoltat un simț aparte pentru acel pericol care se apropie de mine, știi?
Ai auzit pașii venind spre corda?
Nu, am auzit primul fermoar care se deschide.
Și atunci te-ai trezit și l-ai fugărit pe...
Exact.
Da.
Am sărit din cort ca ars. Și uite, Irina credea că eu exagerez cu chestiile astea. Deci eu, de regulă, mi-am dezvoltat în acei ani petrecuți în America de Sud o manie să mă asigur tot timpul că ușa e încuiată, că lucrurile îmi sunt în siguranță, că viața mea e în siguranță.
Da.
Știi, dezvolți un simț aparte pe care poate numai în zonele din Europa, în special, nu stai cu frica asta că îți dă cineva în cap pe stradă sau că vine cineva peste tine. Spre exemplu, când am revenit după ceva ani în America Latină, în România, mi se părea incredibil că casele oamenilor mai înstăriți nu au gard electric. Adică cum, cineva poate să se suie și să nu fie electrocutat?
Și cu sârmă ghimpată și cu...
Și, sau mai sunt unele zone în America de Sud unde pun sticlă spartă deasupra, deci pe partea de sus a gardului.
Da.
Ca momentul în care ai pus mâna sau încercat să urci, să te tai, știi?
La noi maxima din asta de porumbei e.
Da, adică sunt niște... Te conectezi la o realitate și începi să trăiești în acea traumă a faptului că poți fi tot timpul jefuit sau omorât chiar pentru nimica, cu care rămâi, știi?
Mm.
Și după. Și... Ții minte că atât de mândru am fost în momentul ăla că, băi, am ieșit fix la primul fermoar deschis, adică nu m-a făcut, nu m-a furat, numai... Și întreaga dimineață am ținut o polologie asta, o teoria chibritului Irinei, că uite, domne, de asta sunt eu așa, că vezi, sunt pregătit la țanc când vine unul să mă fure, știi?
Da.
Da, că până atunci nu mă înțelegea de ce încui eu ușile, de ce mă asigur că tot ce avem de valoare e sub pernuța mea din cort.
Da.
De ce, știi, de ce toate astea? Și atunci eram foarte mândru că mi-am dovedit punctul, mi-am argumentat Că până atunci mă făcea nebunie. Dar zic, băi, tu ești nebun, nu vine nimeni aici pe tine, știi?
Ca bătrânicul, las.
Da. Da. Și a venit până la urmă.
Ceea ce e un pic, știi, poate important de spus, în special pentru cei care nu călătoresc foarte des în afara Europei sau chiar și a României, este că România este extrem de sigură.
Da.
Adică dacă te uiți la nivel global, inclusiv cu Statele Unite, inclusiv chiar cu vestul Europei, care deja sunt în topul siguranței, orașele mari din România și România pe ansamblu, este sigur că se mai întâmplă, nu știu, jafuri, nu știu dacă se mai fură acum din portofel, din fericire, nu știu, să bat un lemn, nu mi s-a întâmplat de foarte mult timp, dar când ieși un pic din bula europeană, chiar când mergi, nu știu, prin orașe mari nord-americane, mi se pare, mai ales acum în condițiile în care sunt larg răspândită problema asta cu oamenii străzi, care, mă rog, sunt probleme și de sănătate mentală, acolo e mai complexă problema, dar nu te simți în siguranță mergând pe trotuar în multe locuri din orașe foarte mari și bogate, inclusiv în New York, în Los Angeles, în San Francisco, nu mai spun zilele astea.
Teroare. Nu mai zic de America de Sud, nu mai zic de Africa.
Da.
Sunt realități cu care noi nu ne confruntăm. Noi în România, cea mai dură realitate cu care ne confruntăm este această psihoză națională de cauzată în mare parte datorită dictaturilor sau datorită rămășițelor de la dictaturile, mai ales de la cea comunistă. Da? Deci e mai mult o traumă psihologică pe care o vezi perpetu aici în societatea românească. Asta mi se pare cel mai deranjant lucru sau cel mai grav de aici. Și faptul că nu abordează nimeni la firul ierbii problema, știi? Adică sunt niște caractere care s-au format atunci, niște linii care s-au trasat și care nu s-au dizolvat în timp, nu au dispărut, fiindcă ele nu au fost abordate sau discutate destul. Și asta probabil foarte multă... Vezi o scăpare nervoasă la foarte mulți oameni în România, o superficialitate sau o nouă superficialitate, o stare de asta de ca și cum tu ai fi într-un război perpetu cu cineva sau cu ceva, știi? Și o vezi în trafic aici, o vezi în relațiile pe care oamenii le construiesc unii cu alții. Nu e o societate, din păcate, datorită acestei traume care rămâne pe fundal.
E o neîncredere socială, nu răspândită.
E o neîncredere socială și mai mult decât atât. E o psihoză, știi? Adică vezi, uite, mie mi se pare chestia cu traficul cel mai bun exemplu, știi? Când toți se grăbesc parcă undeva. Toți sunt într-un... Și mă întreb de multe ori, unde te grăbești? De ce vrei să-l depășești pe ăla? Ce vrei? Ce vrei prin chestia asta? Nimeni nu își zice, băi, hai să fiu calm, hai să stau, să-mi iau timpul să ajung acolo. Nu, e o grabă de asta. Se fac lucruri doar ca să se facă. E o competiție foarte ciudată care nu e deloc substanțială. E o competiție superficială care, părerea mea, vine din această, cum să zic eu, din aceste traume.
Sunt un milion de mici frustrări. De fiecare dată când ești cu mașina în trafic, le vezi în jur. Ele, evident, n-au legătură neapărat cu traficul, care e adevărat e prost, dar probabil sunt reflexii ale altor neajunsuri, alte frustrări
personale.
E o stare
de nervozitate pe fundal aici. Asta este, cred că, cea mai ciudată chestie. Poate din nevoi, poate din frustrarea că nu se fac lucrurile așa cum ar trebui ele făcute. Din frustrarea, poate știind că cineva are ceea ce nu îi se cuvine sau ceea ce îi se cuvine și altora, că unele lucruri nu sunt, cum să zic eu, transparente. E o frustrare generală, știi, pe care o vezi în România. România, într-adevăr, e foarte sigură din punct de vedere a siguranței fizice, adică nu o să vină cineva să-ți dea în cap. Nu m-aș teme niciodată de lucrul ăsta. Hai că poate de furat, nu, te fură, dar nu la nivelul ăla la care simți asta în America de Sud. Aici e o chestie mult mai psihologică. Pericolul nu vine din zona aia, pericolul vine din faptul că ești tras în jos psihologic. Intri într-o stare de nervozitate nejustificată.
Sunt curios dacă nu e, cred că, un fenomen românesc ăsta. Probabil îl putem identifica într-o anumită măsură în mai multe țări fost comuniste. Probabil și de acolo, din cultura aceea da, toată lumea, nu știu câți turnători sau colaboratori, cum se spune, ai securității, există în România, probabil vreo 4-5 milioane, adică un număr semnificativ, vorbim de 30-40% sau oricum un număr, o treime din populația țării, nu, spun prostii, 4 milioane din 20, dar oricum, un număr semnificativ, probabil și de acolo, din nesiguranța socială, din mai ales că afli...
Exact, nu știi cine, ce, sau vrei să te... Cum să zic, eu cred că românii suferă de boala asta de a arăta celorlalți. Există nevoia asta de control. Și m-am întrebat de multe ori de ce un român are nevoie să arate vecinului că el are BMW. E ca și cum continuă acea tradiție a paracicilor de partid, care erau cumva pe o poziție superioară față de clasa muncitoare, înțelegi? Da. Ei puteau avea acces la BMW, puteau avea acces la Mercedes, umblau toți cu, practic, tot ceea ce blamau vestul, ei aveau, știi? Adică ei aveau tot confortul vestului într-o țară în care oamenii nici nu visau la așa ceva. Și atunci mă tot gândesc că de acolo vine, știi? Nevoia asta de a fi pe palier cu aceia care au controlul sau cu aceia care dețin puterea. Și toți la un nivel, asta se transferă sau se propagă la un nivel chiar jos al societății, adică printre noi toți trăim în zona asta de a dovedi că și noi facem parte din acea clasă care are controlul și puterea. Și asta vine din acea perioadă, adică gândește, noi nu, mie nu mi se pare că în 1989 sau 1990 după Revoluție, oamenii gândeau pragmatic atunci, gândeau materialist și am rămas cu acea chestie, știi? Gândeau, vreau și eu să am acel ceva fizic, știi? Vreau și eu să am o casă mare, vreau să am și eu ce au ăia privilegiații, știi? Și am rămas foarte mult în societate cu chestia asta. Noi nu ne-am îndreptat neapărat spre valori, pentru că valorile au fost în continuare, cum să zic eu, sfărmate și nerespectate și nevalorificate și puse acolo pe pedestalul care s-ar cuveni. Să fie puse. Și atunci, de aici cred eu că pleacă și foarte mult această nevoie de a arăta, de superficialitate care există în societatea
cred
română.
Cred că un exemplu bun de o reflexie a ceea ce spui este, știi, secvența aia din Filantropica, când un profesor de română, care evident câștiga foarte puțin, se apucă de cerșit într-o organizație de cerșit profesionist, exact, și omul îi spune... profesor de română îi spune: cum, domnule, să cerșesc? Păi și demnitatea mea? Și ăla îi spune: păi ce,
adică
tu ai bani?
Dinică îi zice. Dinică
îi spune:
zice,
tu îți permiți să ai demnitate la salariul tău?
Undeva.
Da. Să ai bani, să ai demnitate. Cam asta e reflexia ce spui tu. Și până astăzi, dacă te uiți în... și pe scena politică, și pe scena, da, banul este singurul numitor comun, cel mai consistent, care determină mersul lucrurilor într-o direcție sau alta. Dar nu știu dacă este un fenomen românesc.
Nu, dar are un flavor foarte românesc la noi, care eu zic că vine de atunci, de când ceilalți aveau și noi restul nu aveam.
Aici e
foarte corelat cu controlul și cum... tratezi pe în jurul tău pe aia care nu au. Și este foarte, uite, în Australia, în momentul când se întâmplă așa ceva, când vrei să vii tu să te dai mare, că ai mai mult, cumva există un mecanism de echilibru care aici nu există, fiindcă restul societății va veni și vă spune: stai puțin, ce vrei tu aici să demonstrezi? Nu, în România nu se întâmplă asta, nu o să vină nimeni să zic, o să zică toți, o să-ți bată din palme și zică: da, vreau și eu să fiu ca ăla. Ok? Și îți vor da, practic... Prin a nu condamna acel ceva, practic dau mai multă putere acelui ceva, acelei persoane care vrea să controleze prin bani și prin felul în care se comportă pe cei din jurul lui. Pe când în Australia și în alte țări, uite, mai ales în Noua Zeelandă, o societate foarte transparentă, de altfel, una dintre cele mai transparente în care am ajuns, e imposibil să faci așa ceva, pentru că vei fi automat... echilibrat de cei din jurul tău, de societatea civilă sau de oameni, de cetățenii de rând ai țării. Nu, adică nu se permite, e o contravaloare să faci lucrul ăsta, pe când în România este o valoare. Este o valoare acceptată de o mare parte a populației.
Similar cu
banii
cu statele,
și valoarea,
cu,
nu?
Da. Da, vreau să spun că e similar cu Statele Unite, deci ideea că... Da, individul, e genul ăsta de, cum era Ayn Rand, știi, cu The Fountainhead, nu știu dacă ai citit, e o chestie de asta care reflectă practic un individualism extrem. Practic individul trebuie să se dezvolte și potențialul lui e cel mai important, nu colectivitatea, nu grupul. și el trebuie să-și manifeste la maxim potențialul. Și în Statele Unite, mai mult ca în Europa, ai, da, ne uităm la Elon Musk, ne uităm la Bill Gates, ne uităm la Jeff Bezos și vrem să devenim ca ei, practic să devenim extraordinari, da. Să nu fim un om obișnuit. Da. Acum a devenit o problemă să fii un om obișnuit, e văzut ca un eșec să fii ca ceilalți. România e un pic și europeană în cazul ăsta, dar e și mica America, cum îi spun eu.
Mie îmi place un clip foarte tare pe YouTube cu fostul premier al Australiei, cu Scott Morrison, care la un moment dat se duce și încearcă să facă puțin PR de asta, cam cum încearcă și la noi politicienii de foarte multe ori, să, cu televiziuni, cu presă, inaugurează niște case, un nou cartier rezidențial unde a avut și guvernul ceva de spus și mi-a plăcut foarte tare chestia așa, pentru mine aia rezumă totul, în felul în care oamenii simpli se raportează la politică acolo. S-a așezat pe un gazon de bea plantat de cineva. Vecinul, omul a cărui gazon era, a ieșit și l-a rugat direct, în direct, cu toate televiziunile acolo, pe prim-ministru, a zis: "Buddy, please get off my lawn." Știi, de bea am plantat-o. Da. Am depus foarte mult efort să pun acea iarbă, bani, efort, și vii și te așezi tu pe ea și îți faci conferință de presă aici.
Da. Am văzut,
mi s-a părut foarte tare.
Îl punem în descriere. Asta mi se pare că este sănătoasă, faptul că...
Da, e foarte sănătoasă.
Te adresezi autorității pe
de proporție
egală.
Un mecanism de balans, de echilibru, care la noi nu există. La noi nesimțirea poate merge la cote infinite. Mm. Acolo nesimțirea e puțin domolită. E foarte bine domolită, de altfel.
Mm-hmm. Despre asta vreau să fac un segue acum. Despre, vezi, multe chestii în viața noastră sunt despre statut social. Să-ți iei BMW sau Tesla sau mai știu eu ce ceas, spun practic celorlalți că, domnule, eu am reușit, eu sunt cineva. Și multe și dintre activitățile pe care le facem profesional, dacă mergem la o anumită facultate, că avem un anumit titlu la serviciu, sunt despre a arăta poziția noastră în ierarhia asta socială. Tu ceea ce faci, sigur, e prestigios din anumite puncte de vedere, faci o chestie foarte grea, oamenii te apreciază, dar poate nu e prestigios în sensul formal, deci nu ai mers la Harvard, n-ai o carieră la Amazon. Cum gestionezi tu, să spunem, balansul ăsta între a face lucruri care îți oferă statut social și a face lucruri care pe tine te motivează intern, care îți dau o satisfacție internă?
Mă motivează mai mult pentru că îmi creez eu propriul meu drum, prin viață și prin carieră. Eu cred că ce obțin în afară, există cariere foarte similare cu ceea ce fac eu, adică cele de explorator. Uită la persoane ca și Borg Iosland, uită la persoane ca și Mike Horn și așa mai departe. Adică există oameni, și chiar și în România sunt câțiva oameni care au carieră din explorare. Fie pe zona de alpinism, însă, în general, alpinism. Noi nu suntem atât de vălați să avem gen exploratori cum... Uite cum e Mike Horn, să fie dintr-o zonă unde practic folosește skill-ul să explorezi teritorii sau să faci expediții în premieră mondială. Nu neapărat să cucerești vârfuri, montane, pe rute noi și așa mai departe, cu o grămadă de, cum să zic eu, de condiții, da, pe care ți le pui, în felul în care, sau abordări cât mai pure, știi? Pentru că asta e de fapt în alpinismul de altitudine, de exemplu, nu știu, cei care încearcă să respecte cât de cât un fair play și să rămână în zona asta cu adevărat de explorare și de premieră, nu vor folosi oxigen la altitudine, nu vor folosi șerpași, vor încerca să știi, să-și construiască singuri tabele și să facă acel route finding, practic. Când mergi în zona de explorare, practic faci asta, dar în teren foarte divers, de la mlaștină la vârfuri de 8.000 de metri.
O să revin un pic la chestia cu statutul social, pentru că, evident, dacă te folosim pe tine ca exemplu, nu, că tu deja prin ceea ce faci, având succes, ai și statut social, da? Deci ești văzut în sensul, domnule, uite, curaj, lider, explorator, adică îți dă și un anumit prestigiu social, dar sunt activități care nu îți dau genul ăsta de prestigiu, dar pot să fie intern satisfăcătoare, știi? De exemplu, să mergi, nu știu, să ai încerc să găsesc un exemplu care nu e prestigios social. Să ai o colecție de
să
un
ajuți,
hobby,
de exemplu, nu e prestigios social. Nu știu, să ai, să fii voluntar și să ajuți bătrânii din azil.
Spre exemplu,
stai de vorbă,
mai ales dacă
ei
nu postezi pe Facebook despre treaba asta. Adică să o faci...
Da.
Știi, și pentru mulți există un conflict aici între a face lucruri care pentru tine personal sunt satisfăcătoare, dar restul oamenilor fie sunt nepăsători, fie nu te ridică în vreun sens social, și a face lucruri care, domnule, trebuie să-mi iau doctoratul, chiar dacă îmi place.
Da, pentru că nu alimentează un sistem foarte bine definit.
Mm-hmm. Și e o problemă, asta o văd ca o constantă în...
Da, sigur, păi nici mie nu mi-a fost ușor și nu e nimănui ușor în momentul în care te desparți de cărarea principală și îți faci tu drum.
Când ai
din niciun punct de vedere.
Absolvent de facultate de top din Canada și puteai să fii orice și tu ai zis, da, eu mă duc cu bicicleta.
E ca și cum ai merge pe un traseu marcat pe munte sau ai încercat să faci o premieră undeva pe unde nu s-a mai dus nimeni.
Uh-huh. Iar tu ai avut curajul să ieși de pe drumul marcat și să te duci pe alte,
da,
cărare.
Din nou, revin la ideea de a-ți face, de a-ți crei propriul drum.
Uh-huh.
Și de a o face într-un mod care să corespundă vocii interioare, să corespundă pasiunii tale. Cu toții visăm la anumite chestii. Cu toții avem, atunci când ne ascultăm propria voce, știm de fapt ce am vrea să facem. Dar nu avem curajul să mergem, fiindcă întâlnim tot felul de piedici. Piedici de ordin fizic, piedici de ordin emoțional, piedici de ordin... nu știu, la mine nici, poate nici mama nu a avut încredere în mine să iau acest drum, fiindcă m-ar fi văzut mai sigură, mai sigur
la
într-o...
Amazon, la kitchenet,
da,
acolo, cu
snacks-uri. Probabil, cu casa mea, cu... Na,
nu te mânca ursul.
Evoluționar
grizzly.
Vorbind, da, e mai greu să ai curaj în cineva să ia calea asta, fiindcă e cumva puțin contra noțiunilor pe care le avem noi, adică siguranță, perpetuare, specie și așa mai departe. Dar pe de altă parte, toată dezvoltarea pe care am avut-o noi ca umanitate până în ziua de astăzi a venit prin oameni care au croit drumuri puțin diferite.
Uh-huh.
Deci e, cum să zic, e mult mai satisfăcător și mult mai corect să faci lucrul ăsta decât să urmărești un sistem gata făcut în care tu nu te regăsești.
Uh-huh.
Și dacă nu te regăsești în acel sistem pe deplin, riști să faci ceva doar pentru a-ți putea acoperi facturile, să ai o viață mediocră până la urmă.
Uh-huh. Uh-huh. Vreau să vorbesc un pic de partea logistică a aventurii tale. Înainte de asta folosesc momentul să prezint cartea ediției. De obicei o fac la început, dar acum ne-am absorbit în diverse alte spețe. Este cartea care îi urmărește aventura unui explorator britanic, Ernest Shackleton, care a vrut să treacă Antarctica dintr-o parte în alta. N-a reușit, fără să fac prea multe spoilere, este o aventură incredibilă a unui om și a unui lider. Practic, el a luat o decizie între a continua cu mai puțini oameni și a încercat să-și ducă la capăt aventura și a-și salva cât mai mulți dintre membrii echipajului. A ales să-și salveze echipajul. Nu spun cum se termină cartea, îți spun doar că este una dintre puținele cărți care am început-o dimineață și am terminat-o, nu m-am mutat de pe canapea până n-am terminat-o. Este o carte despre aventură, despre leadership și despre ce se întâmplă când nefavorabilul
sau fair play,
eșecul lovește, cum reacționezi atunci în momentele de criză. O carte care mie mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că n-ai avut șansa să o citești până acum. Eram aproape sigur că ai citit-o, pentru că este aventură pură, dar mă bucur că ai șansa să o faci acum. Despre pregătirea aventurii vreau să vorbim un pic și împrumut o întrebare de la Tim Ferriss din nou. Care este achiziția de 100 de euro sau mai puțin care te-a ajutat cel mai mult în călătoriile tale de până acum?
De 100 de euro și
da,
mai
un
puțin,
accesoriu,
probabil
ceva.
Izoprenul, că mă,
te ține
mă izolează de cum să zic eu, de sol și îmi dă, cum zic eu, îmi păstrează acel strat, da, cald, știi?
Mm-hmm. Să nu tragă furnicile.
M-aș putea gândi și la altele, dar asta mi se pare așa foarte, foarte important, știi?
Izoprenul.
Mm-hmm. Acel termarest pe care l-am și care m-a ajutat atât de mult timp.
Cât de mult research faci înainte de a pleca de o aventură din asta? Adică sunt, presupun, câteva luni bune în care te uiți pe trasee, te uiți la ce au făcut alții, îți faci, nu știu, o listă de inventar, lucruri pe care trebuie să le iei cu tine, cât de amplă e căutarea?
Ai să rămâi puțin surprins. În zona aceasta, părerea mea este că dacă cunoști maxim 20% din ce are să vină, e suficient. Nu vrei să cunoști tot.
Mm.
Da, deci, ok, trebuie să știi că atunci când te duci într-o zonă polară, trebuie să-ți iei un echipament, oarecare măsuri, trebuie să mergi responsabil în zonele astea, da? Uh-huh. Și trebuie să-ți asiguri supraviețuirea, adică nu poți să faci prostii, nu poți să faci greșeli de acest ordin. Deci, depinzând de zona unde plec sau zona pe care urmează să o explorez, trebuie să merg acolo pregătit. Dar dincolo de toate acestea, ce are să vină, îl găsești tu acolo, pe teren, nu? Altfel nu e explorare. Uh-huh. Altfel e turism. Uh-huh. Dacă tu știi pas cu pas, dacă tu ai un program zilnic, ăla e turism, ăla nu e explorare.
Deci lași suficient loc pentru...
Amplu. Pentru adrenalina necunoscutului.
Uite, asta e o distinție bună între a fi turist, ca așa și tu te poți duce, dacă ții, nu știu, dacă plec în Australia și am cu mine 3 SUV-uri care se mișcă prin spatele traicului meu să-mi dea apă când am nevoie și așa.
Măi, trebuie să planifici, turist, adică da. Unde te duci trebuie să ai hrană la tine. Te duci pe calota glaciară din Groenlanda, trebuie să te asiguri că ai hrană. Dacă tu programezi 26 de zile să faci acea traversare, trebuie să ai hrană la tine pentru 32, să-ți lași o marjă de eroare. Uh-huh. Și așa mai departe, trebuie, adică nu pleci irresponsabil în zonele astea. Uh-huh. Trebuie planificare bună. Dar dincolo de acea planificare, tu nu știi în mod real ce vei găsi pe traseu și nici nu vrei să știi, pentru că ăla e conținutul pe care îl cauți acolo, în zona aceea de necunoscut. Uh-huh. Nu vorbeam la început de adrenalina necunoscutului și de cât de motivat sunt să fiu acolo în mijlocul acțiunii, tocmai pentru că aia caut acele aspecte să mă surprindă, să fie mereu un problem solving. Uhum. Dacă eu merg pe un traseu marcat sau dacă eu știu unde și cum voi înopta, păi nu mai e, deci nu mai ține de zona de explorare, ține de zona de turism, călătorii, chestii de genul ăsta.
Suferi de singurătate pe traseu? Ți-a fost vreodată, nu știu, te simți, băi, ce...
E puțin ciudat asta, că acum sunt cu Irina.
Da, nu, ai rezolvat-o.
Am rezolvat-o, da. Și uite, înainte, într-adevăr, când eram în Americi, simțeam nevoia să împărtășesc mult mai mult cu cei care morau pe rețele sociale și, în general, eram mult mai activ, știi, căutam să diluez acea singurătate prin, nu știu, comentariile pe care le primeam, ceea ce vorbeam cu oamenii. Acum... sunt luni bune în care nu simt nevoia să postez, pentru că împărtășesc acel mic moment. Uite, ai văzut rechinul ăla, uite, ai văzut, nu știu, păianjenul ăla, ai văzut șarpele ăla. Uite, wow, ce energie aici. O împărtășești, e instantă împărtășirea aia. Și nu ai nevoie, câteodată nu ai nevoie să împărtășești cu milioane de oameni ce ți se întâmplă ție în viața ta sau care sunt experiențe, dar e suficient să faci cu una. Uh-huh, uh-huh. Nu e neapărat, nu simt o nevoie permanentă de a spune tot și de a împărtăși tot. Îmi place foarte mult zona de comunicare, îmi place să povestesc, îmi place să împărtășesc experiențele mele cu alții. Dar uneori ai nevoie, sau uneori nu ai nevoie, nu simți nevoia asta dacă ai un partener alături de tine. O faci cu acel partener, uh-huh. În cazul meu cu Irina.
E adevărat, dintr-o perspectivă poate un pic selfish, așa egoistă, eu îmi doresc să comunici cât mai mult. Ți-am descoperit canalul de YouTube, îți spuneam mai devreme, și apreciez faptul că este destul de nefiltrat, deci nu este foarte editat, nu ai o așa o narativă pe care o faci tu, scenariu, și apoi o pui în video. Simți că ești, că sunt alături de voi acolo pe cărare, acolo când puneți cortul, se simte foarte real, foarte, foarte visceral felul
mă
în care postați voi.
Ăsta.
Deci mi-ar plăcea, știi, din ce în ce mai mult, adică dacă v-ați face Patreon, eu aș fi măcar un patron acolo pe Patreon ați avea. Există o serie, nu știu dacă o știi, se numește Combi Life, care a făcut ceva foarte similar cu tine. Au plecat cu un minibus din ăsta de la Volkswagen, din Argentina până în Alaska. Și au făcut călătoria asta de invers față de tine, dar și-au documentat-o foarte bine. Ei trăiau din Patreon și m-am uitat ani de zile la seria.
Bine, a mai fost un tip, uite, pentru că e o diferență ca la cel la pământ să te miști într-un combi și pe bicicletă.
Da, clar.
Pot și ți-aș recomanda să-l cauți pe Johan, Dumnezeu să-l odihnească. Nu mai este printre noi, dar el a realizat-o, e un tip bulgar care a trăit ca și mine în Canada mult timp, deci avea dublă cetățenie. Și și-a documentat într-un mod foarte mișto o călătorie similară cu cea pe care am realizat-o eu pe bicicletă prin zone foarte remote și foarte mișto.
A avut accident pe traseu sau ce s-a întâmplat cu el?
Nu, din păcate s-a sinucis în pandemie. Da.
Da. E, asta e o problemă...
Cred că mulți din cei care fac ceea ce fac eu în pandemie au dus-o foarte greu. Pentru că îți dai seama să te simți dintr-o dată atât de limitat, după ce simți că lumea e a ta și că ai toată această libertate de a merge și de a face toate lucrurile astea, să fii pus dintr-o dată între patru pereți, nu e ușor de... Eu am avut un mare noroc să fiu în Noua Zeelandă în acea perioadă și să pot să, în continuare, să fac ceea ce îmi place, să fiu acolo cu rucsacul în spate, în sălbăticie, știi?
Uh-huh, uh-huh.
Dar în multe cazuri asta nu a fost posibil, cel puțin timp de un an, doi, la începutul pandemiei.
Vedem oricum că anxietatea, depresia sunt fenomene, din păcate, din ce în ce mai răspândite, în special în rândul tinerilor, dar nu numai. Cum vezi tu aventura ca partea ecuației, nu știu, găsirii sensului sau, nu știu dacă fericirii e, că e greu să fii fericit când ești tot timpul, nu știu, obosit poate sau în situații grele, dar poate pentru a-ți găsi un sens, să-ți dai o anumită direcție pe existenței tale, crezi că aventura e așa o chestie esențială sau tu ți-ai găsit sensul în ea și alți oameni își găsesc sensul în alte locuri, nu e necesar în viața cotidiană? Cum vezi tu?
Poți să te aventurezi în zone foarte diferite, în aspecte foarte diferite. Eu mă aventurez fizic, în teritoriu fizic, în teritoriu geografic.
Uh-huh.
Dar poți să te aventurezi foarte... la fel de mult, uite, în zone în care nimeni nu are curajul să se ducă sau, nu știu, te duci într-o pușcărie și stai de vorbă cu pușcăriașii și le afli poveștile de viață și le împărtășești altora.
Uh-huh.
Povești care pot ajuta societatea în larg să înțeleagă de ce sunt oamenii acolo și cum au ajuns. Mie, uite, asta mi se pare și asta un tip de aventură, care e diferit față de ce fac eu. Sau te duci într-un azil de bătrâni și stai de vorbă cu ei și te conectezi cu poveștile lor. Mi se pare ceva ce există foarte puțin și există foarte multe prejudecăți în ambele sensuri, în ambele exemple, atât cel de pușcăriaș și cel de bătrân. Bătrân izolat într-un azil, să zicem. Și sunt, nu știu, două exemple care îmi vin așa acum, de aventură. Dar e o aventură.
Mii sau...
Exact, poți să te aventurezi în și de mii de direcții. Nu trebuie să te duci să te aventurezi, să traversezi Australia prin deșert pe o bicicletă sau Americile. O poți face acolo, în cartierul tău, acolo, în lumea ta, sub diferite forme.
Mm-hmm. Cred că asta e o idee foarte, foarte importantă, faptul că da, nu trebuie să te urci pe bicicletă să treci un continent. Poți să-ți găsești o aventură atât timp cât ești din convențional, cât ești din ceea ce reprezintă normalul pentru tine, mm-hmm. Fără să
ieși din oraș. Sau pentru cei din jurul tău, să-i scoți pe cei din jurul tău din normal și ai aventură.
Mm-hmm.
Sau în punctul în care îi simți blocați în ceva.
Mm-hmm.
Poți să fii acel motor de schimbare, acel motor de sau acel vector pentru cei din jurul tău și asta este o mare aventură.
Când erai în călătoria prin America, te-ai întâlnit cu președintele Uruguaiului, domnul Mujica, îl cheamă?
Mujica, da.
Mujica, care
Pepe Mujica.
Este cunoscut, evident, este în viață în continuare, este cunoscut pentru viața simplă pe care o trăiește. El avea o fermă destul de modestă și te-ai dus, când treceai pe acolo, nu-l cunoșteai, dar nici pe el, nici pe cineva din stafful lui, te-ai dus la el la poartă, practic.
Da, am vrut să verific dacă informația... dacă știi, unele caractere ajung la un moment dat să fie, să se dea de astea legende urbane despre ele și, mă rog, să nu
vrei
fie...
să vezi dacă e pe bune.
Dacă e pe bune președintele. Și așa era.
Da, deci el, ai bătut la poartă și
am
te-a
bătut
primit.
La poartă și am stat cu el de vorbă preț de o oră la... un mate, care
un
e acea ierba mate, un fel de ceai cofeinizat,
da.
pe care îl beau argentinienii și uruguaiezii și cei din sudul Braziliei,
okay.
Care îl numesc și Marau. Deci în zona aia, Patagonia și un pic din zona centrală a Americii de Sud.
Deci te-a primit la el în
și am stat de
fermă?
Vorbă, da, și am stat de vorbă pe o temă foarte interesantă, despre fericire și despre ce îi face pe unii oameni fericiți. Și poți să te pe urmă, nu știu, un gropar, nu poate să zici că are o meserie, că încercăm să ne amăgim în societatea în care trăim că toate meseriile sunt plăcute, știi? Încercăm să... Știi și zicea, mă corectă, păi, dar cum poți să zici că cineva care îngroapă zi de zi oameni poate să fie fericit din asta? N-ai cum. Adică, din păcate, există meserii pe care le facem și cineva trebuie să le facă, adică nu, el nu le face de fericire, de motivație.
Da, sunt esențiale, dar aproape...
Cum poți să zici că poți să fii motivat să...
Bine, sau poate fi omul foarte sadic, nu știu. Da. Foarte, îți dai seama să fie... Zic și eu, nu știu. Da, sunt de acord. Deci omul spunea că sunt anumite meserii care, e clar, da, un om normal, da, nu s-ar duce că... spre fericire făcându-le.
Da, și că până la urmă, măi, nu știu, timpul e singurul pe care nu putem să-l cumpărăm. Dacă nu ți-l folosești, nu ți-l... Da, nu ți-l folosești.
Trece.
Trece și nu te mai duci la Mega să-ți mai cumperi timp.
Nu. Sunt de miliardari în timp, când timp suntem tineri. Poate nu avem dolari, dar avem timp. Mm. Și asta e o formă de avere.
Așa este.
Ce lecții ai luat de la el sau ai învățat pe traseu despre fericire? Unde sunt reperele tale despre... adică ar trebui, nu știu, scopul vieții... Nu te întreb care e scopul vieții, dar te întreb pentru tine, e importantă fericirea sau, nu știu, fericirea așa overrated și mai mult contează efortul sau călătoria sau cum vezi...
Fericirea pentru mine e acel moment când mă trezesc dimineața la cort, într-un loc nou zi de zi și îmi beau cafeaua și sunt naturally high. Aia e fericirea pentru mine, e foarte, foarte simplă definiția mea, adică nu trebuie să o complic prea mult, aia e. Aia e pentru mine definiția. Și Irina se uită la mine și zice, băi, tu ești ca și cum ai fumat ceva, ai luat ceva substanțe. Nu, într-o zi au substanțe. Sunt la cort, mă uit în jurul meu, mai văd un animal, mai vorbesc cu el și, în general, a fi acolo în natură, într-un loc nou, spectaculos în fiecare zi. Dar nici nu trebuie să fie, de fapt, spectaculos. Asta, uite, un cuvânt pe care l-adaug și eu, așa, fără să vreau, știi? Nu, orice loc mă trezesc, mă simt, știi, parte din ecosistem și simt energia aia, frumosul ăla a lui. Și aia pentru mine fericirea.
Uh-huh. Cred că în conversația asta cu președintele Mujica, el spunea că societatea e foarte mult bazată pe consumerism, și asta deseori duce la, știți, cumperi o mașină mai bună sau o casă mai mare sau un ceas mai bun în speranța în care te va face fericit, evident nu te face și... Se pare oricum că fericirea are o componentă genetică destul de importantă și acolo, adică știi, sunt, dacă câștigi la loterie se duce un pic în sus, dar după cam revine în timp la nivelul obișnuit. Sau la fel și dacă se întâmplă vreo nenorocire, nu știu, îți pierzi un picior într-un accident. Ești trist o perioadă, după revii, cam la punctul la care ai plecat. Da. Deci are o persistență.
Mă rog, poți să ai destabilizări de astea în care nu-ți mai revii niciodată, poate să fie foarte dure,
da.
Dar atât, nu, în sensul negativ mai mult, dar...
Sigur, ne putem imagina, și nu e greu să ne imaginăm, sunt multe, mulți oameni în situații dificile, involuntare de dorința lor, dar cred că sunt și mulți oameni în situații de nefericire, cumva cu circumstanțe pe care le poți schimba. Adică, știi, sunt pe hedonic treadmill, dacă știi conceptul, în care tot încearcă
blocați să... Blocați într-un cerc vicios sau asta o văd eu, uite... Mulți se blochează în propriile familii, alții se blochează în diferite credințe și situații culturale. Asta văd în general la lume, știi? Că în momentul când nu ai viziunea generală, în momentul când nu vezi, nu știu, lucrurile cum le văd eu după toți acești 8 ani de explorare și de aventură, E relativ ușor atunci când nu ai ieșit din mediul tău și când nu ai ieșit din, să zicem, cultura ta să te blochezi. Sau din familie. Uite, familia poate nici măcar nu e o chestie cu... E familia, știi, care de multe ori simt eu că te blochează. Sau cultura din care vii. Sau te autoblochezi, știi, în ea. Și văd foarte mult asta în societate. Dar, nu știu, pentru mine, cum spuneam, fericirea are de-a face cu lucruri foarte... foarte simple.
Care nu costă mulți bani, cel puțin cafeaua de dimineață,
cu cortul. Nu au de-a face
cu
partea materială, au de-a face cu partea, poate, să zic așa, spirituală, să nu ciudat, cu partea mai puțin tangibilă, mai puțin materială a lucrurilor.
Trăiești mai mult, să spunem, pentru moment sau pentru eulogia care o să ți-o facă lumea la final, să spună, domnule, a fost un mare explorator, cel mai mare, care te motivează?
Cine trăiește pentru ce are să vină după tine? Normal, că pentru clipă, nu știu. Mi s-ar părea stupid să zică cineva că face ce face doar ca după ce nu mai e el să... Știi?
E acum, sunt oameni, sunt mulți oameni care...
Aici și acum, știi? Până la urmă.
Da. Da. Eu nu știu dacă Woody Allen era ceva, îi spunea că el e destul de bătrân acum și îi spunea cineva, domnule, prin filmele tale tu o să trăiești tot timpul. Și el zicea, păi nu vreau să trăiesc prin filmele mele, vreau să trăiesc eu, acum, da. Știi, nu am nevoie de imortalitate. Dar cine știe, până
astea sunt proiecțiile altora asupra persoanei tale, știi?
Da.
Sau așteptările altora.
Sigur, poți să ai o anumită persistență pentru câteva sute de ani, unii pentru câteva mii prin idei, prin cuvinte, deci poți să transmiți anumite lucruri.
Exact.
Dar cum și astăzi îl citim pe Shackleton, care și-a salvat sau nu și-a salvat, nu vă spun, echipajul la final, dar evident asta e, așa se spune, în bonus, nu cred că e sănătos să ți-l pui ca obiectiv, să te sacrifici acum pentru
eternitate.
Statuia să fie lângă Ștefan cel Mare, nu cred că e o idee bună, sau pentru mine nu cred că e.
Păi uite, Iisus Hristos e cel mai bun exemplu, nu? S-a sacrificat pentru eternitate. Sau așa cel puțin asta ne spune povestea, nu?
Nu iar ea mea de expertiză, știi? Da.
Deci el a fost probabil cea mai mare investiție în sensul ăsta, care mă punea întrebarea de nu de aici și acum pentru eternitate, știi?
Da.
Iisus Hristos, poate, e cel mai bun exemplu.
Hai să vorbim un pic despre viitor. În primul rând, ce sfaturi le-ai da în mod practic oamenilor care ne urmăresc ca să mai adauge un pic de aventură în viața lor? Cum ar trebui să înceapă sau la ce să se gândească?
La mână, când au o idee să facă primul pas... Mi se pare asta esențial, dacă nu faci primul pas, nu vin nici următorii 1000. Frumosul rezidă de multe ori în detalii, uită-te atunci când te plimbi în parc la chestii mici, la frunze, la arbori, la tot felul de chestii la care nu te-ai uita în mod curent. Uită-te la cei din jurul tău, uită-te cum arată. Încearcă să le citești gândurile, încearcă să mergi dincolo de aparențe. Și nu trebuie să te aventurezi, cum spuneam, în sălbăticie. Poți să o faci acolo, la tine, în cartier. E vorba de viziunea, de felul în care vezi lucrurile astea care deja ne înconjoară. Deja există acolo, tot există în jurul nostru. Depinde doar de tine cum abordezi fiecare situație și ce cauți. Caută, fii curios. Lasă-te mâna de adrenalina necunoscutului. Din nou, revin la acest concept.
Titlul cărții tale viitoare, Adrenalina necunoscutului. Spune-mi un pic, dacă nu e secret, ce planuri ai tu în viitor? Te-ai întors de câteva zile, practic, în România. Cât stai pe aici și când ne părăsești nou pentru următoarea aventură?
Păi stau cel puțin până la sfârșitul lunii iulie, fiindcă am deja în plan un nou proiect, cel de a traversa 10 insule sălbatice ale Terei, care sunt Groenlanda, insula Baffin, Islanda, Noua Guinee, Borneo, Noua Caledonie, Tasmania, Țara de Foc și insula Vancouver. Deci am ales 10 insule mari ale Terei, 5 dintre ele sunt cele mai mari insule de pe Terra.
Da.
Toate aceste insule au fost gândite sub formă de traversări, fie nord, sud sau est, vest.
Okay.
Deci pot fi luate fiecare ca expediție aparte de 2-3 luni în unele cazuri. Dar asta îmi dă timp să mai vin și pe acasă, să mai planific următoarea, deci va fi un du-te vino cu ele, cu acest proiect. Și ideea principală este să ajungem să explorăm, atât eu cât și Irina, care mă va însoți în această nouă provocare.
Super.
Care credem noi că va dura 3 ani de zile. Să ajungem în ultimele zone cu adevărat sălbatice ale Terei și să facem explorare în pur, în adevăratul sens al cuvântului.
Fără biciclete, la picior, cu maceta prin
la
junglă.
La picior, ori cu maceta prin junglă în cazul insulelor tropicale, ori cu schiurile, ori cu caiac. Uite, în primele două insule pe care vrem să le abordăm sunt Tasmania și Noua Guinee. Și ambele au zone și unde trebuie să folosim un pack raft sau un caiac, un canoe, depinde de situație, adică sunt abordabile atât la pas, cât și au zone pe care le traversăm la pas și zone pe care le traversăm în caiac canoe.
De-abia aștept să vin alături de voi pe YouTube când vă postați vlogurile din, de pe unde sunteți. Știu că lucrai la un documentar despre aventura ta prin Americi. Ce se mai aude cu documentarul? Ne pregătim de el și va fi...
Ne pregătim. Uite, colaborez în sensul acesta cu regizorul Andrei Dăscălescu. Am obținut o primă finanțare din partea CNC. Căutăm Super. Și restul de finanțare în acest moment.
Aveți o campanie de crowdfunding?
Nu e de crowdfunding. Ne bazăm puțin pe cei 1,5% pe care fiecare brand, de fapt fiecare reclamă rulată pe televiziune în România, din contravaloarea reclamei respective, 4% merg spre CNC și 1,5% poate fi redirecționat din acei 4% către un proiect cinematografic. Deci o parte din finanțare o căutăm așa și probabil că va veni, nu știu, și din partea unor restul de bani, ori HBO, ori Netflix, vedem. Na, suntem deschiși către...
Să vedeți unde îl distribuiți. Am văzut că sunt multe filme românești pe Netflix acum, deci presupun că drumul e un pic bătătorit față de ultimii ani.
Da.
Trebuie văzut și dacă are sens pentru voi financiar și așa mai departe.
Deci va fi, documentarul va fi. Acum sunt aici în țară și să înregistrez interviu cu Andrei, deci și să punem așa în ordine arhiva mea și...
Deci documentarul
a făcut un drum în Columbia să ia interviuri persoanelor pe care le-am întâlnit acolo, care m-au ajutat, inclusiv gazde, plus câteva, cum să zic, documentări cu drona din zonele din care am, pentru că eu am materialul meu de arhivă care este amatoricesc, dar el pe deasupra trebuie să vină cu ceva mai profesional de atât. Și asta e în zona de interviuri și de drone și așa mai departe. În august va face tot așa o călătorie în Statele Unite și Mexic și probabil anul viitor America de Sud, câteva locații din Canada, America de Sud și America Centrală, în care mai trebuie să ajungă să tragă cadre. Probabil se va folosi și de niște echipe locale și... Sperăm să apară, nu știu exact, nu am o dată exactă, dar e
în lucru.
E ongoing, e în lucru.
Până atunci voi o să fiți probabil bine în următoarea voastră aventură, vă pregătiți pentru următorul documentar.
E așa un fel de catch-up acum cu povestea din America. Care este într-adevăr drumul meu inițiatic? Cum ajung să fac într-adevăr aventură? De acolo pornesc. Și e mișto că nu va fi o poveste, nu știu, eu nu sunt un erou. Nu sunt o persoană ușor identificabilă cu cineva care face performanță, cu cineva care face aventură. E povestea unui tânăr care pleacă într-o zonă care nu e neapărat, nu știu, uite, poate jobul ăla de birou în IT mi se potrivea mult mai bine, știi? Nu, plec înspre ceva în care cu toții ar spune că nu, omul ăsta nu poate să facă chestia asta. Și o face totuși. Deci e mai mult poate povestea... E o poveste care eu cred că atunci când va fi ecranizată, mulți tineri din România și în general de oriunde se vor putea identifica cu acel tânăr.
Ce ți-ai dori să... Care e mesajul care îl iau? Că este posibil să ieși din zona ta de confort? Că trebuie să... Fii curajos să introduci aventura un pic în viața ta, cum ai rezuma povestea tânărului Radu care pleacă la drum? Sau lecția din poveste?
Aventurează-te necunoscut. Aventurează-te necunoscut aia acolo. Unde ți se pare ție că nu ai resursele, nu ai capacitatea, nu ai cunoștințele, nu ai informația. Du-te acolo, tu n-ai idee ce vei găsi de fapt. Și asta se poate aplica în orice aspect al vieții. Nu ai niciodată ideea ce o să găsești acolo. Poate dai de filonul ăla de aur. Știi tu că nu e acolo?
Sau de dragoste, sau de povești pentru nepoți.
Exact.
Sau multe alte lucruri. Intrăm în partea finală, Radu. Știu că ești fugi și dintre interviuri, și în discuții pentru aventura ta. Încep cu întrebarea care, să spunem, o adresez tuturor la final. Într-o sută de ani ne uităm înapoi la societatea românească din prezent. De ce vom fi dezamăgiți? Ce o să ne supere uitându-ne înapoi la noi astăzi?
Bună întrebare. că nu am fost mai uniți în toți acești ani de schimbare, că nu ne-am găsit, cum să zic eu, echilibru unii cu alții. Cred că asta e. Asta o să ne pare rău. Vom fi zis, băi, uite-mă, dacă ei aveau, știi, o structură de organizare mai bună, o, cum zic eu, o înțelegere mai bună a unora cu alții, făceau mai mult, știi, era mai sus. E așa, o să vedem, cred că lucrurile.
Lipsa de unitate.
Da.
Ca națiune, ca popor, da, ca grup de oameni, ca români. În ce-ți găsești optimismul, fericirea în România, în țară? Ce te face?
Foarte multe inițiative mici. Persoane care schimbă România la nivel personal, la nivel de comunitate. Am câțiva prieteni extraordinari și e motivant ce fac. Adică societatea se schimbă prin ei, se schimbă de la acel nivel foarte de jos și nu se schimbă de azi pe mâine, se schimbă chiar consistent, știi, în ani. Și asta, mie asta mi se pare cel mai fain.
Deci oamenii obișnuiți care fac lucruri ușor neobișnuite, exact, sau care fac lucruri.
Exact.
Când auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești? Ce-ți vine în minte?
Îmi vine în minte un amic de la Roșia Montan. Uite că vorbeam de Tică Darie. A reușit să demonstreze că se poate face și altceva la Roșia Montană decât minerit. Anume, și-a deschis un business în care a pus câteva zeci de persoane din localitate să împletească ciorăpei, bluze de lână și ușor, ușor duce acel brand local la nivel internațional. A deschis un magazin, a deschis un shop online și așa mai departe și efectiv a demonstrat undeva, că tot vorbeam de adrenalina necunoscutului, ce, știi tu că nu va merge acel lucru dacă nu-l încerci? Asta mi se pare succes, știi? Că duci ceva aproape imposibil într-o zonă unde se zicea până la Tică că nu poate exista turism, că nu poate exista alte business-uri afară de minerit.
Uite că se poate.
Da, ăla e succes. Că ai adus și nu doar pe plan personal, ci este un succes care se traduce în comunitate, în ceea ce face acel business sau acel ceva pentru comunitate.
Îmi place metafora asta pe care cred că tu o folosești în sintagma adrenalina necunoscutului. Eu spune să fii în arenă. Ideea de a fi în arenă și a face ceva în loc de, evident, în comparație cu a fi în tribună și a te uita la meci. Și arena poate să fie foarte diferită. Jocul pe care îl joci acolo poate să fie, nu trebuie neapărat să te bați cu oameni cu cuțite, dar ideea e să fii într-o anumită măsură în arenă și să faci ceva în mod activ. Asta mi se pare o metaforă care e ilustrată, evident, și de povestea prietenului tău. Dacă ai putea să-ți trimiți un mesaj de 3 cuvinte la 22 de ani, ce ți-ai spune? Ai spus deja alea 3 cuvinte de mai devreme cu intră necunoscut sau nu-ți fie frică de necunoscut?
Da, să ai încredere.
Să ai încredere? Asta ai vrea să...
Da.
Încredere în tine, încredere în viitor, în tot.
Exact.
Care e un sfat pe care l-auzi frecvent în societate care crezi că este greșit?
Bună întrebare, uite, la asta nu știu să-ți răspund în momentul ăsta.
Mi s-a spus că așa, ca idee, capul plecat, sabia nu-l taie, este displăcut universal. Ce-am mai primit?
Da, uite, asta e una bună, adică ce înseamnă aia capul plecat, care ta sabia nu-l taie? Înseamnă că ce? Că trebuie să te supui oricărui forme de control.
Da, și să stai la locul tău și să-ți vezi de treabă. Asta e un sfat
dar,
universal neplăcut la Dialog Liber de invitații mei. Ce-am mai primit? Sincer, nu mi-aduc aminte, trebuie să ne uităm înapoi. Te gândești și tu, o bag în comentarii.
La asta.
O bag în comentarii când îmi trimis răspunsul, îi dau pin. S-a schimbat semnificativ opinia asupra unui subiect în ultimii ani? Nu știu, referitor la viață, dragoste, societate?
Da, uite, traversând Australia m-a dezamăgit puțin. M-a făcut să... Știi, mă uitam înainte cu foarte mare respect la țările vestice, cum e Canada sau Statele Unite sau Australia, știi, pentru că inevitabil e singurul gen de societate pe care îl avem, cu toate flow-urile lui, unde poate exista inițiativă, poate exista libertate de exprimare și așa mai departe. Sigur, nu putem să mergem în zona Rusia-China și să zicem Save că nu ai cum, nu există din start așa ceva. Dar, pe de altă parte, m-au întristat foarte mult aspecte cu care am intrat în legătură în ceea ce privește felul în care aceste țări tratează încă indigenii și popoarele indigene și faptul că noi, ca și societate vestică, nu ascultăm și nu încercăm să integrăm toată diversitatea pe care o avem, știi? Toate vocile în societatea mainstream. Noi gândim foarte așa, știi? E banul, e, cum să zic eu, e calea noastră și valorile noastre vestice și atâta tot. Hmm. Și căutăm, uite, soluții în sensul de, nu știu, încălzire globală, de pierderea biodiversității, da? Singurii care ar putea să aibă niște soluții reale pe plan local, pentru că de la local pornește schimbarea, din nou, uite, ziceam de inițiative mici în România, localul poate schimba într-adevăr felul în care abordăm globalul, știi? Și numai localul. Și din păcate, una la mână, acești oameni încă sunt marginalizați. Mă gândesc, îți dai seama foarte mult la Australia, fiind ultima zonă pe care am explorat-o în acești 2 ani. Și mă gândesc la potențialul uriaș pe care l-ar avea, dar care nu este ascultat de societatea mainstream, care este izolat în continuare, care este pus la pământ, care este marginalizat. Da? Uh-huh. Și asta m-a făcut că mă întrebai de ce mi-am schimbat părerea. Mi-am schimbat părerea în sensul că nu știm să ascultăm, nu știm să integrăm toate aceste voci. O vedem doar pe a noastră, știi? Doar ce credem noi că e bine pentru economie și pentru societate și mi-am schimbat părerea în sensul de capacitatea vestului să integreze diversitatea, știi? Uh-huh. Și cred că avem o mare problemă.
Da, cred că și
la fel ca zonele mai gri ca ale planetei. Da, zonele care știm cu toții că sunt mai puțin plăcute sau societățile mai represive, da?
Da.
Din păcate nici noi nu știm în vest să integrăm tot ce avem, pentru că dacă am ști și dacă am avea această capacitate de schimbare și de integrare a restului, probabil că am găsit și soluții mult mai sănătoase pentru noi toți.
Mm-hmm. Da, e subiect pentru alt podcast. Cât de bine, și acum, evident, în SUA, în Europa, avem problema sau oportunitatea în funcție de perspectiva ta imigrației.
Da, și acolo exact, asta e un alt subiect
în care nu
sau un alt aspect care ține tot de asta.
Dacă ai putea să dai o carte cadou fiecărui absolvent de liceu din România, ce ți-ai dori să citească când ies de pe băncile liceului spre viață?
Probabil, uite, una din cărțile preferate se numește Voyage au bout de la nuit, Călătorie spre capătul nopții, de Selin. E una dintre cărțile mele preferate și te trece așa puțin prin viață, prin călătoria vieții, să zic așa. Aș da o cadou unor, uite, liceeni. Mm-hmm. Știi? Pentru că are toate cele ingrediente ale unei cărți bune de aventură, dar e o aventură prin viață. Mm. Cu toate meschinăriile ei, să zic așa, cu toate duritățile ei. Și e, da, e foarte mișto. E una din cărțile mele preferate.
Vezi, uneori,
și uite, asta stă la bază, Selin a fost o inspirație pentru Bukowski mai târziu.
Mm. Uneori, vezi, poți să evazezi într-o aventură chiar de la tine de pe canapea cu o carte bună.
Așa este.
Și e primul pas, cel mai simplu. E ultima întrebare pentru tine, Radu. Când ai venit spre mine pe Magheru, e meșul ăla imens pe partea dreaptă, la ciclop în față, ți-l dăm gratis o săptămână să pui un mesaj către bucureșteni, către români, de la Radu Păltineanu. Ce mesaj, ce imagine, ce citat ai pune pe el pentru o săptămână?
Probabil asta cu să ai încredere în tine.
Să ai încredere în tine.
Da. Mi se pare, nu poate nimic să te demolezi atunci când știi cine ești și ai încredere în tine. Să ai încredere în tine.
Mm.
Da.
Radu Păltineanu, îți mulțumesc mult pentru dialog. Îți doresc lectură
drag.
Plăcută și în mod special mult succes în aventura prin insule, pe insule, între insule și
să
așa
fie,
mai departe.
Să fie, va fi super epic.
Ne revedem când revii.
Cu drag, oricând. Mi-a făcut mare plăcere.
Mulțumesc.
Eu îți mulțumesc.
Yay, we made it! Sunt extrem de surprins că n-am strănutat de 20 de minute. Tot vreau să strănut și n-am strănutat. Mersi mult de tot, Radu.